Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je streda 11. marca roku 2026 a dnes majú meniny Angela a Angelika. Všetko najlepšie. V tomto dni v minulosti napríklad, keď sa obzrieme do minulosti, v roku 1924 sa narodil v Udavskom kardinál, prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov, právnik a náboženský spisovateľ Jozef Tomko. No a v roku 1958 sa narodila v Banskej Bystrici herečka a filmová producentka Diana Horvátová Jakubisková, manželka režisera Juraja Jakubiska, ktorá sa ako výrazná herečka predstavila aj v niektorých jeho filmoch ako Sedím na konári a je mi dobre, Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, Nejasná správa o konci sveta či Bátory. Všetko najlepšie prajeme, milá pani Horvátová. Očakávané udalosti dnešné aké sú? Rokuje vláda, môže odmietnúť svetové zdravotnícke predpisy, to bude o 14. uvidíme. Bude poslanecký prieskum sa konať v hasičskom zbore pre podozrivý nákup aut a má sa uskutočniť ďalšie rokovanie o predĺžení sankcií Európskej múmie proti Rusom. Podľa Petra Pellegriniho potrebuje Slovensko zaviesť do ústavy inštitút stavu ohrozenia, aby sa aj v prípade mieru mohli využívať kapacity armády. Prezident sa na tom zhodol s ministrom obrany Robertom Kaliňákom a náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom. Bolo by nezodpovedné vo vzťahu k bezpečnosti občanov a k ochrane územnej celistvosti a suverenity, aby sme nemali ako medzistupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom aj tzv. Čas ohrozenia, keď vláda a ozbrojené sily budú môcť efektívne reagovať na prípadné hrozby, ktoré nie sú ešte nejakým vyhlásením vojny, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziko, kde je potrebné nasadiť ozbrojené sily s autorizáciou použiť samozrejme aj ostrú muníciu, myslí si prezident. Pellegrini zvolá okrúhly stôl odborníkov a na rokovanie prizve aj politikov. Slovenská národná strana kritizuje Petra Pellegriniho, že nerieši problémy s dodávkami ruskej ropy. Vyzvala ho, aby zavolal Zelenskému. Vyčíta mu aj účasť na paraolympiáde v Taliansku. Špeciál mohli podľa strany využiť na evakuáciu ľudí z Blízkeho východu. Je nesporným faktom, že počet členov delegácie prezidenta na zimných paraolympijských hrách sa pomaly vyrovnáva počtu zúčastnených slovenských športovcov, tvrdí SNS. Návštevu paraolympiády v čase evakuácie Slovákov z Blízkeho východu považuje strana za necitlivú a politicky neobhájiteľnú. Slovensko ukončuje repatriácie z Blízkeho východu. Ministerstvo zahraničia hlási posledné desiatky občanov, ktorí prejavili záujem o evakuáciu. V Bratislave ešte pristanú dva lety z Dubaja. Stovky ďalších sa podľa rezortu rozhodli v regióne zotrvať. Slovenská diplomacia ako hlavný koordinátor repatriačného procesu zrealizovala spolu s Ministerstvom obrany a Ministerstvom vnútra doposiaľ 16 evakuačných letov, ktorými prepravila do bezpečia 634 občanov zo Slovenska a ďalších 31 krajín. Robert Fico krátko vystúpil na samite jadrovej energetiky v Paríži. Povedal, že Slovensko bude naďalej spoľahlivým členom jadrovej komunity v Európe aj vo svete. Vo videu, ktoré medzičasom zverejnil na Facebooku, hovorí, že Slovensko sa nenechá cez energie vydierať. Budúcnosť slovenskej energetiky musí byť tesne spojená s rozvojom jadrovej energetiky, v ktorej sa Slovensko zaraďuje medzi najvýznamnejších hráčov, povedal Fico a dodal, že je preto správne, keď sa Slovensko zúčastňuje takýchto podujatí. Na videu sú aj zábery z jeho stretnutia s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Pfizerovou. Predovšetkým sme hovorili o potrebe obnoviť tranzit ruskej ropy cez územie Ukrajiny na Slovensko. Som rád, že tu máme s Európskou komisiou rovnaký názor, povedal Fico. Pripomenul, že Slovensko má výnimku na odbere ruskej ropy. Tú dostalo spolu s Maďarskom. Zvyšné štáty EÚ sa už od ruských energií odstrihli. Juraj Blanár na rokovaní s ruským veľvyslancom kritizoval plán Európskej múmie odstrihnúť sa od ruských energií. Sergejovi Andrejovovi povedal, že Slovensko chce ďalej spolupracovať s Moskvou v tejto oblasti. V prípade vojny na Ukrajine zopakoval, že vláda podporuje diplomatické riešenie. Stabilita a bezpečnosť energetických dodávok sú pre Slovensku republiku národnoštátnou prioritou. Aj v kontexte toho, čo sa deje na Blízkom východe, je to o to viac dôležitejšie predchádzať ohrozeniu našej kritickej infraštruktúry a minimalizovať negatívne dosahy na energetickú bezpečnosť Slovenska, povedal minister zahraničných vecí. Minister a veľvyslanec diskutovali aj o plánoch na znovu otvorenie Slovenského inštitútu v Moskve a úpravy fungovania Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Kultúrne centrá združené v sieti Anténa odmietajú tvrdenie Martiny Šimkovičovej, že z fondu na podporu umenia dostávali peniaze na kaviarne. Pani ministerke by sme chceli odkázať, nech už konečne prestane zavádzať a v ideálnom prípade aj zavádzať v slobodnej kultúre, uviedli. Ministerka kultúry včera na tlačovej konferencii pri otázke o kauze Limetka vyhlásila, že na kaviarne v kultúrnych centrách dostávala pravidelne peniaze z fondu na podporu umenia aj Anténa. Myslím, že majú nejakých 24 kaviarní, ktoré boli podporené vďaka Bohu, že fond pre podporu umenia už nie je bankomat pre Anténu, ale peniaze dostanú aj iní, povedala Šimkovičová. Lukáš Machala tvrdí, že vítajú závery Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý v novej správe napríklad upozornil, že zlé riadenie pod ministerstvom kultúry ohrozuje aj kultúrne dedičstvo. Úrad preveroval roky 22 až 24. Martina Šimkovičová je ministerkou od októbra 23. Nejdeme sa vyviňovať zo záverov tejto kontrolnej činnosti, práve naopak my ju vítame, lebo sme ju sami iniciovali, vyhlásil generálny tajomník služobného úradu Machala. Robíme aj právne kroky, ale prioritou nie je trestať konkrétnych ľudí, povedal Machala po otázke, akú zodpovednosť chce rezort vyvodiť voči bývalým vedeniam Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea. Machala dodal, že v prvom rade chcú nastaviť celý systém fungovania organizácií Ministerstva kultúry a upraviť zmluvy so štatutármi na ich čele. Daniela Bombica alebo Daniho Kolára odsúdili za extrémizmus na štvoročnú podmienku. Podľa rozsudku je vinný za výroky o budúcnosti bielých detí, za šírenie protokolov sionských múdrcov či za výroky o genocíde bielej rasy a za ukazovanie gesta OK. Prokurátor pre extrémistu žiadal nepodmienečný trest pre tohoto extrémistu. Rozhodnutie súdu stále nie je právoplatné. Daniel Bombic zostáva naďalej vo väzbe. Súdkyňa ho síce pustila na základe vyhlásenia včerajšieho rozsudku na slobodu, ale prokurátor proti jej rozhodnutiu podal sťažnosť. Súdkyňa ho vyzvala, aby sťažnosť do 3 dní písomne odôvodnil. No a poďme teraz do sekcie Euromordor. Odvrátenie Európy od jadrovej energie označila Ursula von der Pfizerová za strategickú chybu. Ale hýbaj! Precitnutie. Kde ešte si urobila chybu? Čo? S vašim Green Dealom. Na samite o jadrovej energii v Paríži ona a aj Emmanuel Macron upozornili, že vojna na Blízkom východe odhalila zraniteľnosť Európy a závislosť od fosílnych palív. Pokiaľ ide o fosílne palivá, sme úplne závislí od drahého a nestáleho dovozu, čo nás dostáva do štrukturálnej nevýhody oproti iným regiónom, povedala von der Pfizerová. Ale hýbaj, že dobré ráno. Friedrich Merz označil ukončenie výroby elektriny z jadra v Nemecku za chybu, ide však podľa neho o nezvratný krok. Nemecko odpojilo posledné jadrové elektrárne v roku 23. Merz reagoval na otázku, či súhlasí s Uršulou, podľa ktorej je strategickou chybou, že sa Európa obrátila chrbtom k spoľahlivému a dosiahnutelnému zdroju nízkoemisnej elektriky. Merz povedal, že s týmto názorom súhlasí. Rozhodnutie je nezvratné, ľutujem to, ale je to tak, vyhlásil kancelár. O ukončení výroby elektriny z jadra v Nemecku rozhodli v máji 2011 vláda kancelárky Angely Merkelovej z CDU, ktorej členom je aj Merz. Ukrajina by mala získať finančnú podporu od krajín Európskej únie na pokračovanie vo vojne s Ruskom aj v prípade, že Maďarsko a Slovensko zablokujú plánovanú pôžičku 90 miliárd eur. Diplomati EÚ pre web politikov informovali, že pobaltské a severské štáty pripravujú alternatívny plán, ktorý by Kyjevu poskytol približne 30 miliárd eur vo forme bilaterálnych úverov. Tie úvery nebudú nikdy splatené a vy to musíte vedieť. Takýto mechanizmus by nevyžadoval súhlas všetkých členských krajín. Brusel sa však stále snaží presvedčiť maďarského premiéra Orbána a Roberta Fica, aby podporili spoločnú európsku pôžičku, ktorá má pokryť veľkú časť finančných potrieb Ukrajiny až do roku 2027. Orbán svoju podporu stiahol po poškodení ropovodu Družba, ktorý vedie cez Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Volodymyr Zelenský obvinil Maďarsko z banditizmu po zadržaní ukrajinských vozidiel s peniazmi a zlatom. Maďarsku vyčíta aj dočasnú väzbu pre ukrajinský sprievod dopravy. Konflikt medzi Maďarskom a Ukrajinou je naďalej vyostrený. Orbán začiatkom marca vyhlásil, že zastaví prepravu všetkých vecí dôležitých pre Ukrajinu, prechádzajúcich Maďarskom, kým Kyjev nesprevádzkuje ropovod Družba. Zelenský 5. marca povedal, že dúfa, že Orbánovi bude oprava ropovodu Družba o mesiac a pol stačiť, aby odblokoval pôžičku 90 miliárd eur. Inak odovzdáme adresu tejto osoby našej armáde, našim chlapcom, nech mu zavolajú a porozprávajú sa s ním po svojom. Malý zelený bastard, vydierač, výzvy k štátnemu terorizmu, no a naši vlaječkári sú ticho, z Volodiu majú modlu, odpustia mu aj vraždu priamom prenose. Benjamin Netanyahu vyzval Iráncov, aby povstali proti tamojšiemu režimu. Vedieme historickú vojnu za slobodu. Toto je jedinečná príležitosť, ako sa zbaviť režimu ajatoláhov a získať slobodu. Spolu so Spojenými štátmi útočíme na tyranov v Teheráne, tvrdšie ako kedykoľvek predtým, uviedol izraelský premiér. No a Irán sa neusiluje o prímerie vo vojne proti USA a Izraelu, vyhlásil predseda parlamentu Baker Kalibaf. Verím, že agresor musí byť potrestaný a musí dostať lekciu, ktorá ho odradí od ďalších útokov na Irán, dodal bývalý vysoký veliteľ zboru islamských revolučných gárd. Baker Kalibaf sa po zabití najvyššieho vodcu ajatoála stal dôležitou postavou režimu. Izrael podľa neho počas svojej odpornej histórie neustále udržiaval začarovaný kruh vojny, rokovaní, prímeria a opäť vojny. Iránska polícia varovala ľudí, že v prípade protestov s nimi bude zaobchádzať ako s nepriateľmi. Všetky naše jednotky sú pripravené s prstami na spúšti, vyhlásil náčelník Ahmad Reza Radan v reakcii na americké a izraelské výzvy na povstanie proti režimu. Irán podľa zdrojov CNN začal klásť míny v Hormuzskom prielive. Donald Trump v reakcii na sociálnej sieti vyhlásil, že Spojené štáty americké v posledných hodinách úplne zničili 10 neaktívnych mínonosných lodí. Ak Irán položil nejaké míny v Hormuzskom prielive a my o tom nevieme, požadujeme ich okamžité odstránenie. Ak boli míny z akéhokoľvek dôvodu preložené a nebudú ich hneď odstránené, vojenské následky budú pre Irán také, aké ešte svet nevidel, uviedol Trump v jednom z príspevkov na svojej sociálnej sieti. Pri útokoch na Irán zahynulo už viac ako 1300 civilistov, uviedol iránsky veľvyslanec pri OSN. Podľa neho bolo zničených už takmer 10 000 civilných objektov, vrátane 65 škôl a vzdelávacích zariadení. V Libanone hlásia 570 obetí izraelských útokov, v Izraeli 11 obetí iránskych úderov. Včerajšie údery na Irán sú podľa svedkov najhoršie od začiatku vojny. V Tehráne po útoku na obytnú budovu hlásia 40 obetí. Zasiahnutá bola aj Tehránska univerzita imáma Husajna. New York Times píše, že podľa niektorých svedkov patrili nočné útoky na Teherán a západne od neho ležiace mesto Karač k najhorším za doterajších 11 dní vojny. Vyzerá to, že útočia všade. Na domy, školy, mešity aj nemocnice. Ak budú Teherán takto bombardovať ďalších 10 dní, nič z neho nezostane, uviedol podľa denníka tamojší obyvateľ. Iránska organizácia na ochranu ľudských práv, sídliaca v USA, v pondelok potvrdila útok na zdravotnícke centrum v Teheráne, športový štadión v meste Jazd a dve múzeá v Isfaháne. Izraelské údery v Libanone vyhnali z domovou už 667 tisíc ľudí. Podľa OSN musela väčšina z nich odísť od roku 2024 už po druhý krát. Izrael od pondelka v odpovedi na útok Hizbaláhu bombarduje Libanon a opakovane vyzval na evakuáciu niektorých území. Spojené štáty dnes podľa ministra obrany podniknú v Iráne doteraz najintenzívnejšie údery od začiatku operácie pred 10 dňami. Pete Hegseth povedal, že je na rozhodnutí Donalda Trumpa, ako dlho bude vojna trvať. Naša vôľa je nekonečná, ale posledné slovo o dosiahnutí cieľov má prezident, uviedol. Trump predtým v rozhovore pre stanicu Fox News opakoval, že americká vojenská operácia prekonala očakávania, ale prekvapilo ho, že Irán v odvete udrel na štáty Perského zálivu. Takisto pohrozil Teheránu ešte rozsiahlejším útokom, ak zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny v dôsledku konfliktu prudko vzrástli. No a Trump vraj nevylúčil rokovania s Iránom. Záleží podľa neho na podmienkach. Teherán opakuje, že na vyjednávanie nie je priestor, kým pokračujú útoky. Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti medzitým varoval Trumpa pred hrozbou likvidácie. Irán sa neobáva vašich prázdnych hrozieb, ani mocnejší, než vy nedokázali zničiť iránsky národ. Dajte si pozor, aby ste napokon sám neboli eliminovaní, uviedol Ali Larijani v reakcii na vyhrážky, že USA podniknú ešte tvrdší úder, ak by sa zastavila preprava ropy cez prieliv. Trump pre Fox News zopakoval, že nie je spokojný s voľbou nového duchovného vodcu Iránu. Funkciu po svojom otcovi prevzal Mojtaba Chamenei, ktorý je podľa analytikov ešte radikálnejší. No a Spojené štáty americké podľa zdrojov Axiosu požiadali Izrael, aby zastavil útoky na iránske ropné zariadenia. Donald Trump považuje takéto útoky za krajnú možnosť, ku ktorej by mali USA pristúpiť len v prípade, ak Irán úmyselne zaútočí na ropné zariadenia v Perskom zálive. Intenzívne izraelské útoky na ropné zariadenie v sobotu zalili Teherán toxickým čiernym dymom, ktorý po zmiešaní s dažďovými mrakmi vyvolal kyslé dažde. Podľa jedného zo zdrojov americká vláda uviedla na svoju žiadosť tri dôvody. Počúvajte dobre. Takéto útoky podľa Washingtonu poškodzujú iránsku verejnosť, ktorej veľká časť je proti teokratickému režimu. Jasné, vám ide o dobro iránskej verejnosti, preto bombardujete civilné objekty, školy, nemocnice, ale toxický mrak je problém. Pobavilo a nebude čo predávať, ak sa ropné polia zničia predsa. Však ako takúto gebuzinu, keď niekto vypustí zuby pre Boha, že verejnosť. Ale 170 dievčat v škole zabitých americkým tomahawkom je v poriadku. Nož, nebude čo predávať, ak sa ropné polia zničia, moji milí. Ale pravda je, že sa ešte nájde mnoho ľudí aj u nás na Slovensku, ktorí to papkajú aj so sírovým dipom. Vraj Washingtonu ide o iránsku verejnosť. Americká armáda zatiaľ Hormuzským prielivom neeskortovala žiadnu loď, uviedol Bielý dom. O úspešnom sprievode tankera predtým informoval minister energetiky. O chvíľu neskôr však svoj príspevok zmazal. Informácie o eskortovaní tankera popreli aj iránske revolučné gardy. No a zo silných rečí Trumpa je zase nič, ale to sme si už asi mohli zvyknúť, že? Trumpov telefonát s Putinom vyvolal v USA ostré reakcie. Americkí predstavitelia sa obávajú, že Moskva pomáha Iráncom v konflikte na Blízkom východe. Rozsah ruskej pomoci zostáva nejasný, Kreml to odmietol komentovať. No a Rusi podľa amerických úradníkov odovzdávajú Iránu informácie o cieľoch útokov na americké sily na Blízkom východe. Rusi si uvedomujú pomoc, ktorú Ukrajincom poskytujeme, povedal pre Washington Post jeden zo zdrojov. Rusi by podľa neho boli radi, keby to teraz mohli Američanom oplatiť. A ja by som sa vôbec nečudoval. No, Rusko podľa Trumpovho vyslanca Vitkova tvrdí, že Iránu neposkytuje spravodajské informácie o pozíciách amerických jednotiek. Podľa Vitkova to Putin povedal počas pondelnejšieho telefonátu s Trumpom. Môžeme ich vziať za slovo, povedal Vitkov v rozhovore pre televíziu CNBC. Dúfajme, že sa o tom nepodelia. Podotkol však v zápätí. Viaceré americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje minulý týždeň informovali, že Kreml poskytuje Teheránu lokácie a dáta o pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. Podľa televízie CNN väčšina zdieľaných informácií pozostáva z fotografií, ktoré nasnímajú ruské satelity. Americká vláda tieto správy nepoprela. Volodymyr Zelenský dúfa, že Spojené štáty nezrušia sankcie proti Rusku. Povedal, že by išlo vážny úder proti Ukrajine. Kiev si je však podľa neho vedomý, že Rusi s Američanmi o zrušení sankcií rokujú. Ukrajinský prezident si položil rečnícku otázku, ako by bolo možné zrušiť sankcie proti krajine, ktorá je vo vojne agresorom, a dodal, že by to nebol dobrý príklad pre ostatných. Stratégia celého civilizovaného sveta by podľa Zelenského mala spočívať v tom, aby Rusko finančne trpelo a nemohlo používať prostriedky z rozpočtu na zbrane. Volodia už sa s tým zmier, že už nie si stredobodom pozornosti. Mal by si začať strihať meter, už nie si dôležitý, použili ťa, vyžmýkali ako citrón a blíži sa čas, kedy ťa odhodia. Pozri sa do histórie, príkladov máš dosť. Ekonomické oddelenie. Európsky komisár pre energetiku Dan Jorgensen odporúčil krajinám Európskej múmie znížiť dane z energií. Dane a rôzne poplatky tvoria podľa dát, ktoré má komisár k dispozícii, zhruba 25% ceny elektriny pre domácnosti a približne 15% ceny pre firmy. No a ešte jedna zaujímavosť. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzelová v Štrasburgu oznámila mená prvých laureátov novozaloženého Európskeho rádu za zásluhy. Ocenenie má byť uznaním prínosu jednotlivcov k európskej integrácii a k presadzovaniu a obrane európskych hodnôt. Európsky rad za zásluhy dostanú Volodymyr Zelenský, Angela Merkelová či skupina U2. Pôjde o prvých laureátov ocenenia, ktorého cieľom je podporovať európsku integráciu a hodnoty. Slávnostné odovzdanie bude na májovom zasadnutí Europarlamentu. Nové ocenenie, ktoré má byť aj uznaním tých, ktorí bránia mier a demokraciu a má inšpirovať budúce generácie.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie na Slovensku v týchto chvíľach slnečno všade, len na chopku hmla a minus 2 stupne. Začneme na východe, príjemných 11 v Kamenici nad Cirokou, 10 v Košiciach, 8 v Trebišove, ale aj v Tisínci, 7,5 stupňa v Bardejove a 6 v Prešove. 7 stupňov napríklad hlási Poprad, 7 aj v Telgárte, ako aj v Rožňave, 8 v Lučenci. Liesek má 9 stupňov, Žilina 7, Martin 7, Prievidza 12, Sliač len 3 stupne, 6 stupňov žiari nad Hronom, 8 v Dudinciach, 11 v Nitre, ale aj v Senici, 10 v Piešťanoch, 9 v Trenčíne, 10,5 stupňa v Kuchyni, 11 v Urbanove, 8 stupňov v Bratislave a v Gabčíkove, koľko? 10 stupňov Celzia. No, mám na vás, pre vás aj predpoveda, dnes bude krátka, bude slnečno, slnečno, miestami prechodne oblačno, naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota by mala dnes vystúpiť na 14 až 19 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele 12, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne a fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nie len s Adrianom, ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, sledoval som tento príbeh z toho bombica. A mikrofón sa nám otočil. A ho odsúdili za čo, čo si to... keď si to čítal, za propagáciu tých oných, čo to je, nie mudrcov, tých, no, tú knižku.
Počkaj, ja si to musím otvoriť, to nie je také jednoduché. Podľa rozsudku je vinný za výroky o budúcnosti bielých detí, za šírenie protokolov sionských mudrcov, či za výroky o genocíde bielej rasy a za ukazovanie gesta OK.
No, gesto OK, on nemôže ukazovať, ale Lipšic môže. Verite sa, ja som jednoduchý človek, hej, ja viem, veľa ľudí proste kombinuje, konšpiruje alebo poslúcha, hej, a tá moja jednoducho sa ukázala cez ten COVID, hej. Ako všetci vraveli, toto DNA sa ti zmení a zápal srdcového svalu a neviem čo, aké somariny všetci navýmyšľali, nejakí profesori a toto. Ja ako jednoduchý chlapec som si povedal, dá za ruku, výrobca nedá za ruku, nechcem. Hotovo. Aj ostatné ma nezaujíma, na to musel byť dôvod, prečo nedal za ruku výrobca. Rozumiete? Koniec. Tak ja si myslím, že ten výrobca vie stokrát lepšie než ktorýkoľvek profesor, ja, Adriana, hoci kto na tejto planéte. Tí ľudia to vyrobili, vedia, prečo nedali záruku, pre mňa to stačilo. A tu je obdobná situácia. Hej? Ak teda niekde na internete Bombič šíril tieto protokoly, hej, a dostane koľko? 3 roky na 4? Hej. Mimochodom, Lipšic za zabitie človeka dostal 3 na 5. Hej. Alebo 4 na 3 dostal teraz. A to je jedno, pozrite sa. A ľudia, ktorí to predávajú, hej, ako celú tú vec predávajú, ešte na tom aj zarábajú, ale to je bez ohľadu na to, čo to zarábajú, ale to predávajú, stíhaní nie sú. Hej. Tak je nutné sa zamysliť nad tým, že o čo tu ide. Hej. A nemusíme konšpirovať, nemusíme hovoriť, že sionisti si, lebo na Slovensku tiež samozrejme za všetky nitky ťahajú sionisti, majú svojich ľudí na prokuratúre, na súdoch. Hej. Ale keď sa nad tým zamyslíš, alebo sa na to pozrieš, tak tento dostal teda odsúdený, hej, a tamtí, čo to predávajú dodnes, na tých sa nikto ani nepozrel, tak si musíš zásadne dať otázku, či existuje na Slovensku nejaká spravodlivosť. Hej. A samozrejme, že neexistuje. Existuje sloboda slova? Áno, pokiaľ si nezoberieš do huby židov alebo sionistov, dovtedy si môžeš kvákať prakticky, čo chceš. Ako náhle povieš pravdu o židovskom štáte, o sionistoch, hej, alebo niektorých židoch, hej, tak máš problém. Prídu, zabochajú ti na dvere, hneď sa nájde nejaký aktivista, rozumieš? Pravdepodobne to bude žid, nejaký prokurátor, hej? A potom už sudcu umocu veľmi jednoduchým spôsobom, keď väčšina z nich je vydierateľná. Pozrite sa, ako je to... Izrael a sionisti so slobodou slova nemajú nič spoločné, nikdy nemali. Teraz sú všetky informácie sú cenzurované z Tel Avivu. Tel Aviv ako dostal dobre na frak. Hej. Ja som videl nejaké videá, samozrejme, že sú, hej, ale hrozím tam 5 rokov basy za to. Rozumieš, keď to pustia na TikTok alebo niekde. Hej. A sú všetky informácie o stratách a toto však tvrdia, že koľko 10 alebo 11 ľudí im zomrelo tam. Tí budovy sú strašne zničené. Hej, a Irán im dáva, teda ako dáva im na frak. Hej, a samozrejme Irán dostáva
aj naspäť. Hej, a oni sú veľmi prekvapení, že teda Irán veľmi presne triafa všetky tie základne nielen v Izraeli, ale aj na Blízkom východe. A dokonca sú prekvapení, že ich obrana nefunguje.
No počkaj, ale dobre, tu si nič nenahovárajme. Hej. Ako, a ak si myslíte, že Rusi a Číňania zo satelitov nedávajú informácie, tak ste na omyle. Hej. Lebo samozrejme, že áno, Američania to vedia. Teraz Američanom samozrejme, čo nechutí, no vlastná medicínka. Hej. A už im to nechutí. Včera, alebo kedy trafili Iránčania nejakú budovu, v ktorej bola konferencia nejakých vedenia teda armády, hej, a pozabíjali tam strašne veľa ľudí. Hej. Rozhodnutie, v ktorej budove to bude, bolo ráno, hej, v ten deň. A Iránci tú informáciu dostali a trafili tú budovu. Hej. Takže Izraelčania sú dosť ako na rozpakoch, lebo však samozrejme si mysleli, že to bude rýchle a neviem čo. A že títo boli na nich nachystaní. Samozrejme, že boli nachystaní, keď každú chvíľu napadali, sa im vyhrážali. Ale chcem povedať jednu vec. Hej. Sionizmus, hej, a pravda, to je jak olej a voda. Hej. Proste to nikdy nebude. No ale teraz na rôznych miestach. Informácie si viete dohľadať na internete. Nie je potrebné, aby sme vám to my tu rozprávali. Ale čo sa stalo a čo je najväčší? Nie je najväčší problém, že tam Tel Aviv dostáva na frak. Hej. Zničili všetky americké základne, hej, ktoré stále mimochodom bilióny, naše bilióny dolárov amerických daňových poplatníkov a tých mŕtvych tam veľa nie, lebo Američania stiahli, samozrejme, stade ľudia, aj lode si stiahli do bezpečnej vzdialenosti. A tieto štáty aj v tom zálive zrazu zistili, že veľké kamarátstvo s Američanmi, ako toto my sme sa vám snažili vysvetliť. Je tu americká základňa na Slovensku. Kto bude prvý na rane? No, kto bude prvý na rane? Pozdravujem do Zvolena, aj do Banskej Bystrice, hej. A jeden by si povedal, Američania tu majú základňu, keby tu Rusi napríklad napadli, tak nás ochránia. No nie, zdekujú sa, rozumieš, oni ti namalujú terž na chrbát, jak to urobili každému tomuto štátu v tom zálive. Normálne ti namalujú terž na chrbát a keď má priznávanie chleba, tak sa zdekujú a to isté urobia na Slovensku, ak k tomu dôjde. Rozumiete vy, kreténi, to nie je, že ja si to myslím, alebo že konšpiruje. Tu máš historické, máš dôkazy. Tieto veci sú teraz potvrdené ich správaním. No, vykašľali sa na nich. Samozrejme, že sa na nich vykašľali. Však a čo nejakí Arabi pre nich, kto sú, čo sú. Samozrejme, že nič. Ale čo chcem povedať, čo sa deje. Aj. Pozrite sa. Vidíte to, u nás to vidíte v malom na Bombicovi, alebo ste to mohli vidieť na Tiborovi Rostasovi, hej, keď odcitoval Štúra, hej, a prepadli ho tam so samopalmi, rozumieš, hajzli, aj celú jeho rodinu. Izraelský štát vznikol za veľmi podivných podmienok, alebo za situácie. Hej. Ale bavme sa o tom, hej, že dlhé roky samozrejme tam napádajú aj svojich susedov a samozrejme potrebujú viac územia však, lebo hej, no prečo nie. Hej. Takže všetky, čo Mossad urobil, vraždy, hej, na objednávku a všetky zabratia územia, všetky genocídy, ktoré Izrael aj spáchal, teraz naposledy však v Gaze, hej, alebo nevyprovokovanú vojnu, však to je teraz. Hej. Toto normálne, keby to hoci ktorý štát na tejto planéte, hej, keby aj Vatikán toto urobil, čo robili Izraelci, alebo čo robia za posledných 70 rokov, hej, tak by celý svet ich odsúdil, nikto by sa s nimi nebavil. Izrael dokázal jednu vec, a to musím dať klobúk dole. Hej, ako musím to uznať, je to hrozné, ale musím to uznať. Napriek všetkému zlodejstvu, rabovaniu, genocíde, vraždeniu, boli schopní na tejto planéte si udržiavať status obete. Ja neviem proste, ale tak, keď sa na tým zamyslíš, tak médiá, politikov a neviem čo, hej, a ak sa niekto ozval, tak vždy mu zavreli hubu, ak teraz zavreli bombicovi. Hej. Problém pre Izrael teraz nie sú rakety, ktoré na nich dopadajú. Hej. Problém ani nie je to, že ak náhodou Netanyahuovi drbne v hlave a hodia nejakú atomovú bombu na Irán, tak Izrael prestane existovať. To mám z rôznych zdrojov, takže ako to sa asi pravdepodobne stane. Problém, ktorý sionisti, hej, nehovorím, že Židia, hovorím, že sionisti, lebo samozrejme, problém je ten, že celá táto, tento obraz obete, hej, a jak to je všetko ako super, keď oni vraždia a páchajú genocidu a vraždia malé deti. Inak mimochodom v tú školu to urobili Američania, nie Izraelčania. A keď samozrejme, že by to nebola prvá škola, ktorú trafili však Izraelčania. Ale túto zrovna robili Američania. Ej, treba dodať, že tam boli 4 rakety šli, jedna a dve šli na nejaké sklady. Ej. Tretia tam v blízkosti trafila nemocnicu, a tá štvrtá trafila školu. Zabila pár tých detí a nejaké škody nenarobila, ale vzhľadom k tomu, že Pete Hegseth, ktorý zmenil spôsob, hej, toho, ako sa dohľadáva, teda dohľadávajú škody spôsobené týmito raketami, hej, no tak tam poslali ešte jedno. Oni tie deti nahrnuli do nejakej modlitebne alebo čo, a proste tam prišla ďalšia raketa, hej. Oni vedeli proste, aj napriek tomu to tam poslali, hej, a Pidexet by mal byť, hej, podľa nie len mňa, normálne súdený za vojnové zločiny. No ale teraz celá táto obeť, ktorú akože Izrael sa snažil byť a vždy sa tak prezentoval, aj ja keď niekto teda sa ozval, že nie som, tak mu zavreli hubu, lebo však majú prsty dosť dlhé. Aj, toto mizne teraz. Aj, a teraz to už nie sú jednotlivci. Ja to sledujem a preto vám vrejím, že čo ja vidím, čo sa deje, je to, hej, že celá táto zástierka, hej, a celá je toto proste, že oni sú obeť a neviem čo, zmizla, padá. Obzvlášť medzi daňovými poplatníkmi v Spojených štátoch. Hej. Celý svet, zatiaľ sa to šuška, alebo niekto to povedal, toto a každý kývol a potom povedal stále, že to sú teroristi a zasratí moslimovia sú teroristi a dobrým, tak neviem čo. Hej. Takže to je, však vychádzajú také informácie, že proste už aj pre tých najväčších, neviem akých, anti-islamofóbov alebo islamofóbov už je to cez čiaru. Aj, lebo či to dieťa je palestínske, alebo je arabské, alebo je slovenské, alebo ruské, alebo americké, furt je to dieťa pre Boha živého a my nesmieme zabúdať na to, že sme ľudské bytosti. Aj. Izraeli samozrejme v život gojím, je bezcenný, ako samozrejme to vieme, aj vieme aj my, vedia aj oni, aj preto americkí gojmovia vždy za nich vedú vojnu a zomierajú tam, alebo potom prídu domov bez moh, aj inteligenti za nejakých 3,5 tisíc alebo 4 tisíc dolárov mesečne. No, keďže toto sa, čo tu vzniká, a podľa mňa, aj aké je to nebezpečenstvo, keďže celé toto sa, celá táto báchorka o tom, akí sú oni chudáčikovi, ako sú teda furt obmedzovaní a neviem, a proste a to najhoršie, napadajú ich a antisemitizmus, to všetko, čokoľvek si povedal, alebo si sa nadýchol a antisemitizmus už hneď bolo, hej, hneď si mal nálepku a už podri sa na bombica, hej. A čo podľa mňa hrozí, hej? Ja neviem, že to tak bude, ale ja to tak proste bojím sa toho, hej? Že čím viac ľudí na tejto planéte, a že teraz sa bavíme už o stovkách miliónoch, hej, si uvedomujú, že čo za apartheid ten Izrael je, čo to je proste za genocídny štát, hej. Bo ja sa obávam, že začnú zase honby na Židov, hej. A teraz treba si uvedomiť jednu vec, hej. Sionisti, ktorí sú v Izraeli, hej, kde toto všetko robia, hej. Áno, sú Židia, ale nie všetci Židia sú sionisti. A kreténi, ktorým prepne, lebo prepne, hej, lebo každý si povie, že poháve tam 165 detí a ja neviem čo, a proste, a to je Žid. A Fero je Žid tuto, alebo ja neviem, Edita nejaká je Žid, hej, Judita, a začnú im robiť zle, hej, alebo ich začnú ich likvidovať v niektorých štátoch, hej. Nikto sa nebude pýtať, si Žid, sionista? Nie som, dobre, tak nikto sa nebude pýtať. Rozumiete, táto menšia skupina Židov v Izraeli, hej, maluje terč na chrbát všetkým Židom. Hej. Čo je najhoršie, že ak to začne zase nejaký lov na Židov, hej, títo ľudia sa nebudú pozerať napravo, naľavo a dopadne to tak, jak v 30. rokoch. Hej. Takže problém je ten, že možno áno, nejakých sionistov, keď by na ten lov došlo, chytia a potom plno nevinných Židov samozrejme zabručí. Hej. A čo je najväčší problém, je, že existuje taká skupina ľudí, a to sa nazývajú, že kresťanskí sionisti. Hej. To sú naši kresťania, ktorí tak ľúbkajú Izrael a tak sú prepojení s týmito sionistami. Hej, kto podporujú Spojených štátov, je veľmi veľa samozrejme nejakých senátorov alebo kongresmenov, hej, ktorí sú akože kresťania, hej, ale popri tom trčia Izraelu z riti. Hej. Ak začne tento hon na Židov, hej, ja vás upozorňujem, že títo hajzli, títo kresťanskí sionisti, hej, ktorí spôsobujú strašné veci v západnej Európe, u nás, v Spojených štátoch, budú nepotrestaní. Hej. Že týmto prepečie nevinní Židia dostanú na frak, hej, a samozrejme nejakí sionisti. A ja mám z tohto strach, lebo ten obraz Izraela, že oni sú proste chudáčikovia, utláčaní a neviem čo, a obete. Vo februári roku 2026, a to teraz odkazujem každému Židovi, hej, ktorý počúva, hej, že keď budete rozprávať svojim deťom alebo vnukom niekedy, hej, že kde sa to zlomilo, zlomilo sa to vo februári 2026. Hej. A toto skončilo. Hej, ono to bude ako to, a samozrejme, že bude a zase sa niekto ozve alebo niečo, hej, tak príde nejaký prokurátor, ten homosexuál, tam ten, si spomeniem za chvíľku, čo tam poslal Tiborovi Kukláčov, hej, a kdejaký takýto, hej, Hons, Urválek, a kdejaký oni sudcovia, samozrejme, či už sú sionisti, alebo sú iba posratí, alebo sú kresťanskí sionisti, ja neviem, týmto slovenským sudcom nevidíš do hlavy, je to, väčšina z nich vyzerá, že to je banda všivava, hej. A Slovensko samozrejme ťahá za kratší koniec, Slovensko je ovládané týmito ľuďmi, hej, ja neviem, že proste ovládajú teraz každý krok, ktorý vláda urobí, ale ak náhodou sa ozveš, hej, tak zapchajú ti hubu a ty môžeš mať 45 krát napísané v ústave, čo chceš, hej. A samozrejme, robia to na hulváta, teba odstíhajú, eventuálne ťa zavrú, hej, a ten ich, keď to robí, tak tomu sa nikto nevenuje. Robí tú istú vec, alebo horšiu, tomu sa nikto nevenuje. No a samozrejme, médiá, ktoré sú však Markíza, vieme, hej, a kdejaké tieto slovenské médiá, Smečko, hej, to je proste sionistický plátok, hej. A to budú podporovať. A o veciach, ktoré sú dôležité, nebudú písať, nebudú rozprávať, samozrejme. Hej. A však potom po prestávke si, lebo už veľa rozprávam, si pustíme, vám pustím jednu takú krátku ukážku. Hej. Ja iba to hovorím, že celá táto mystéria okolo Izraelu skončila. Hej. Toto je najväčší problém teraz sionistov. Hej. A uvidíme, čo z toho bude.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujeme vás z oboch štúdií.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Mali by sme mať na telefóne niekoho?
Áno, pána Marčeka. Ja som si to dal aj do pripomienky, aj som na to zabudol, ale... To je čaro.
Ešte si ho nevytočil?
Ešte som... Ja som to... A bavili sme sa o tom, že tak som si to dal do pripomienky a nakoniec na to úplne zabudnem. Ale už telefonujeme, už zvoníme pánovi poslancovi. Takže... Haló.
Haló, dobrý deň.
Dobrý deň, pán Marček. Sme vo vysielaní, zdravíme vás.
Dobré ráno.
Ďakujem pekne, dobré ráno. Všetkým poslucháčom Infovojny, ako aj vám, pani Adriana a Norbert, ďakujem za priestor. Chcel by som pozvať všetkých zastancov mieru, všetkých tých, ktorým záleží na tom, aby nevzúrila okolo nás vojna, či na Ukrajine, alebo v Iráne, v piatok o 17.
Haló.
O 17. hodine robíme pochod dom kostol.
Pán Marček, čiže... zopakujte to ešte raz, lebo vypadli ste.
Áno, je to pochod za mier od Starej národnej rady po dom kostol, kostol svätého Martina v Bratislave.
Takže od Župného námestia teda, hej?
Župné námestie, áno, 17.00 a pôjdeme cez Michalskú bránu po Ventúrskej a tam odbočíme potom k dom kostolu. Takže kto by chcel podporiť takúto myšlienku, budete vítaní, pretože ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme ukázali, že nám záleží na tom mieri a nemôžeme sa už pozerať na to, ako tam zomierajú malé deti alebo ľudia vôbec v obidvoch týchto konfliktoch vojenských. Je to pochod za mier proti satanizmu, proti ukrofašizmu, proti všetkým zločincom, ktorým nezáleží na ľudských životoch.
Možno sa k vám pripoja aj mier proti mier na Ukrajine, čo vy viete?
No tak bolo by to asi veselé a pokiaľ by išli s tou myšlienkou, že chcú mier na Ukrajine, tak budú určite vítaní. A každému, komu záleží na tom, aby bol mier, samozrejme prídu aj nejakí, som sa dohodol aj s nejakými ľuďmi zo Sýrie, z Iránu a podobne, čiže aj tých, ktorých sa to priamo týka a pevne verím, že na Ukrajine všetkým záleží na tom, aby tam už konečne aby sa prestali zabíjať slovanské národy, pretože mne je ľúto nielen tých Ukrajincov, ktorí mnohí sú donútení pod samopalmi bojovať za ukrofašizmus, ale aj samozrejme Rusov, Ruská federácia, ktorá si musí chrániť svoje územie, pretože tie dohody, ktoré boli porušené od konca druhej svetovej vojny, ak sa na to pristahovalo k ruským hraniciam, tak to už je Rusko bezprostredne ohrozené. Tak keď si to niekto dobre zváži, kvôli čomu ten celý konflikt je, tak musí objektívne priznať, že v podstate je to ochrana ruského územia a zákaz vstupu Ukrajiny do NATO, však to by bola automaticky už 3. svetová vojna, keby sa Ukrajina dostala do NATO. A ja osobne si myslím, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí je proti všetkým týmto vojenským konfliktom a proti tým vojnám, kde sa zabíjajú zbytočne a umierajú mladí ľudia. A nielen mladí ľudia, samozrejme, spustu detí, nevinných osôb, civilistov. A tak je to aj v samotnom Iráne, kde si bez problémov Donald Trump a Spojené štáty uzurpovali moc najprv nad Venezuelou, keď uniesli prezidenta Venezuely a teraz sa rozhodli, že takisto si podmania Irán. A to všetko len kvôli peniazom, vojna kvôli energiám, kvôli bohatstvu, ktoré má Irán v zemi a kvôli tomu, že Irán sa neprispôsobil Spojeným štátom americkým, tak sú tieto tlaky na tieto zemi. Proste dolár vládol doteraz globálnej politike, globálnemu svetu moci a teraz ja si myslím, že príde k veľkej zmene a to bude práve tou globálnou zmenou, keď sa vytvoril BRICS a začali sa spájať všetky tie veľké krajiny, ako je Rusko, Čína, India a tak ďalej, Afrika. Proste treba, aby nastúpil v moci nový systém, ktorý bude zlepšovať podmienky obyvateľov planety.
Dobre, pán Marček, ďakujeme veľmi pekne, takže ešte raz v piatok 13. o 17. na Župnom námestí.
17. áno. Veľmi pekne vám ďakujem za možnosť pozvanky. Pozdravujem všetkých vašich poslucháčov aj vás, páni.
Ďakujem.
Želám pekný deň, všetko dobré.
Tak toľko teda pán Marček.
Ja to pustím videjko. Keď sa bavíme o tých sionistických médiách, hej, alebo sa bavíme o hovorcoch, slovenských hovorcoch Feťáka. Hej. Počúvajte toto.
Ťažko sa diskutuje v relácii Na telo na Markíze, keď proti vám stojí nielen opozičný politik, ale aj opozičná moderátorka.
Tiež ste mal povedať, čo sa dialo predtým na Ukrajine a či tam náhodou nezomierali ľudia.
Ďakujem,
či
toto tam... nie je dnes téma vojna na Ukrajine, pretože som chcela položiť
otázku.
Viete,
včera som dostal otázku, že s kým idem do relácie politické. Ja hovorím s moderátorkou Lacovou, že ani nie s politickým superom. Však ma nechajte dohovoriť, Zelenský odmieta pripustiť kontrolorov z Európskej únie.
Zelenský hovorí, že my sme nevideli tie satelitné snímky a ukrajinský prezident hovorí.
Nechajte dohovoriť.
Gašpar, aby to bola naozaj debata.
Ja chápem, ale to nie je. Však teraz ste pred chvíľou nechávali priestor pánovi Majerskému. Dali ste mu trikrát po sebe otázku, nenechali ste ma reagovať a už ste ma zase rozhodili, aby som dopovedal myšlienku. A to je váš cieľ, ja to chápem.
Poďme späť k tej mojej otázke.
No, je na to... toto teraz musím zareagovať.
Dovolte ešte...
Alebo zase nie bez...
Dávam pán Gašpar, prosím.
Zase druhá otázka ma po sebe. Keď si všimnite si, ako vedete túto reláciu, už to
aj
zopakujem
vám
druhýkrát.
Ja
som už po poslednej relácii sa dušoval, že sem neprídem, ale vy ma k tomu normálne presviečate. Prečo ma nenecháte reagovať?
Videli ste to na vlastné oči. Toto ani zďaleka nebola objektívna debata. Neustále skákanie do rečí od Karolíny Lacovej je absolútna neúcta. Tibor Gašpar opäť raz ukázal obrovskú trpezlivosť. Z relácie neodišiel a zachoval si chladnú hlavu. Oceňujem to, no odmietam takýto prístup ticho tolerovať.
A mne vypla kamera, tak budem musieť si zapnúť. Nevidíš ma, nevadí, ale počuť ma aj počuť. Samozrejme, že to je ich cieľ rozhodiť toho človeka, hej, lebo však aby nesmol zaznieť. Nesmol zaznieť nejaké veci, nie? Nepočuješ ma? No, tak budem musieť, Martinko, rýchlo konaj, prosím ťa.
Hej. Až teraz.
Až, dobre.
Rejn, ja že, celý ten vstup som nepočul, nevidel, takže...
Toto je, no ale to je tá Lacová, jak on, jak tam skákala mu do
reči. To stačí povedať Lacová, už som v obraze.
Samozrejme, že je to cieľ, hej, aby nemohol povedať myšlienku, aby vy ste nepočuli niečo, čo by ste nemali počuť. Hej. A sú to sionistické praktiky. Samozrejme, že sú. Hej. A niekto to iný pred nimi zase robil. Hej. Niekde sa to museli naučiť, alebo oni naučili toho, kto to robil. Ja neviem, ako to bolo. Hej. Ja by som tiež chcel vedieť niektoré veci z histórie, ktoré sa asi nikdy nedozviem, ako boli, že? Hej. Prečo sa niektoré veci udiali. Aký bol na to dôvod, hej, alebo sa môžeme baviť o tom, že niekto je iba šialený, hej, no, prečo nie, hej. Takže takýmto spôsobom sa vedie na Markíze samozrejme debata, hej.
Ale s nimi debatovať sa nedá. Napríklad Miško teraz, Šimečka, hej, teda funkcionár a štátnik a záchranca a mesiáš, tak tento chlapec teraz momentálne bojuje za nižšie ceny benzínu. Asi takto pozeraj.
Sme presne na tej istej pumpe, kde Robert Fico pred 4 rokmi hromžil na vtedajšiu vládu, že aké sú hrozne vysoké ceny benzínu a nech sa tá vláda zobudí, lebo v Poľsku majú lacnejšie. No a dnes je to rovnaké. Na Robertovej Ficovej vláde zarobili maďarskí manažeri MOLu, zarobili na tom Rusi, ale slovenskí občania nie.
Vláda vôbec nezohľadňuje obrovský rast cien a nerobí nič, kým v iných krajinách, ako napríklad Poľsku, Maďarsku alebo Čechách, sa prijímajú vážne opatrenia.
Kvôli vojne v Iráne vyleteli ceny ropy na svetových trhoch. A ja sa obávam, že to pocítime už v najbližších dňoch na našich peňaženkách. A čo urobí Robert Fico vtedy? No ja vám poviem, čo bude robiť. Tento týždeň bude sa vyhrážať Volodymyrovi Zelenskému a Ukrajine, bude sa snažiť zhodiť zodpovednosť na Európsku úniu, pôjde možno do konfliktu s Uršulou von der Leyen, ale nebude robiť to, čo by robiť mal. Starať sa o záujmy slovenských občanov. Lebo 2,5 roka to nerobil. Lietal po celom svete, sa stretol s Vladimírom Putinom, s Donaldom Trumpom, behal tu ako kura bez hlavy, ale nedokázal zabezpečiť diverzifikované dodávky ropy, nedokázal zabezpečiť lacnejšie ceny energii pre Slovensko. Lebo jemu o to v skutočnosti nejde. Keď práve nerieši kajúcnikov, tak iba vyvoláva konflikty. A preto sme sa ocitli v takejto situácii, že nemáme ani spoľahlivého dodávateľa a že nám rastú ceny.
Chcem naozaj vládu vyzvať, pre Boha, nech sa zobudí a začne konečne niečo pre ľudí na Slovensku robiť.
Takže Miško takto bojuje. Ten ich boj vlastne, boj proti drahším energiám spočíva najmä v tom, aby sme sa odstrihli od drahej ruskej ropy. Tak drahá ruská ropa. Mimochodom, aj Nemci sa, tuším, odstrihli od drahej ruskej ropy. A tu mám videjko z Berlína, teď ukážem ceny benzínu v Nemecku. 2,15, 2,24. A tí sa odstrihli od ruskej ropy. Tak potom tomu nerozumiem, pretože táto partia nešťastníkov kritizuje teda vládu za to, že sa nechce odstrihnúť od ruských energií. Aké energie, ale budem teda nakupovať, to už Nemečka neuviedol, asi si nevšimol, čo sa deje na Blízkom východe. Podľa neho sa minister zahraničných vecí Juraj Blanár správa ako agent ruských energetických firiem. Vláda podľa Šimečku môže znižovať DPH aj spotrebnú daň na pohonné hmoty. Premiéra Fica kritizuje za to, že to odmieta. No ale ja mám dobrú pamäť, ja si pamätám, keď za Hegera som tankoval stovku benzín za 2,09 eur, alebo 95 za euro 9,90 90. Počul som vtedy ticho z úst Šimečku, Korčoka a Beaty Jurík. Vtedy boli ticho. Len si pripomeňme, ako to bolo s tými cenami. Priemerné ceny v roku 2022 k 31.7. Nafta euro 86, benzín 95, euro 82, benzín 98, 2031. Nafta dnes 1,51, benzín 95, 99, 1,64. Hej? Tak, predstavitelia PS upozornili, že napríklad v Česku sú ceny pohonných látok nižšie, aj napriek tomu, že Rusko sa od ruských energií odstrihlo. Nebude to s potrebnými daňami alebo maržami tých dotyčných rafinérií? Len tak mimochodom, podľa poslankyne Beaty Jurík, hrá Ficova vláda so Slovenskom ruskú ruletu. No, poďme sa pozrieť na krajiny, ktoré neberú ruskú ropu. Fínsko, cena benzínu 95, 1,93 €. Pripomínam, u nás 1,52. Francúzsko 1,76. Nemecko 1,89. Holandsko 2,09. Norsko 1,92 €. A teraz sa poďme pozrieť na krajiny, ktoré berú ruskú ropu. A opäť to bude asi s potrebnými daňami, ja neviem. Bielorusko 77 €, Gruzínsko 97 €, Turecko 1,06 €. Čím to asi bude? Však?
Ja môžem potvrdiť, prečerom som tankoval jak v Taliansku, tak v Rakúsku. Rakúsku 1,69, Taliansko 1,72. Hej. Ale aj viac som videl, hej. Ale 1,72 som tankoval ja. Hej. Takže neviem, jak to je. Hej, ale
ak... Ficovú drahotu majú napríklad aj v Portugalsku. Tam je 1,89 za 95-ku. Hej.
A už mi ide kamera. Áno, ale treba si uvedomiť jednu vec, že ak sa ty odstrieš od ruskej ropy a spoliehaš sa teda na ropu zo zálivu a v zálive ti Iránci zavrú príliv, čo budeš robiť? Budeš brať z Ameriky? Bo ja neviem, čo budeš robiť? Však ono je to v poriadku mať otvorené viacej možností. To je úplne v poriadku. A nemôžeš jednu závislosť potom nahradiť druhou závislosťou, lebo proste takéto veci sa dejú.
Ale aká cena bude... A hej, ale aká cena bude, keď ju budeme brať teda z Ameriky? Prepravné náklady, napríklad na prepravu plynu, keď ho skvapalníš a dáš ho na tanker, nie že 100-násobne, 1000-násobne vzrástli. Tak aká bude potom cena toho plynu, kocúrici, z progresívneho Slovenska? Čo sa stane, keď Trump si povie, a dobre, však my vám dodáme ropu, ale bude drahšie, lebo my potrebujeme doma. Lebo doma nám zrástla na 90 centov za liter. A to už Američania frflú, lebo oni si na to není zvyknutí, však áno. Ty platíš 1,50 € a skáčeš tu meter a pol do výšky. Keď si platil 2 eurá, tak si držal hubu a krok šúchal si nožičkami. Však. Tak si už konečne, prosím vás, už sa konečne nad sebou zamyslite. Čo je diverzifikácia? Mať viacero možností. Nie jedno. Keď už sa o tom bavíme. A nevychádza napríklad ten plyn alebo tá ropa lacnejšie, keď tie prepravné náklady sú násobne nižšie ako cena prepravy tankerom, či už ropy alebo plynu. Odkiaľ chcete brať tú ropu? Toto ste nám nepovedali. Ale ja viem, veď vy máte len jeden taký narratív, že?
Naďalej sa budeme snažiť proste škodiť, lebo to je trochu rola tej opozície.
A ja som si blbec myslel, že rola opozície je kontrolovať vládu, nie škodiť. A spoločnými silami viesť Slovensko k svetlejším zajtrajškom. Ale heslo opozície je škodiť. No a potom to aj takto vyzerá však. Áno. Prečo by sme sa zamýšľali? Ponúknite teda slovenskej spoločnosti svoju víziu. Ponúknite to, čo teda je podľa vás to najlepšie pre Slovensko. Vy dokážete len hádzať polená pod nohy a diskutovať o rozumných veciach naozaj vám ako si nejde. Naozaj nie. Taká diskusia napríklad. Tuto Lívia Pavlíková diskutovala s progresívkou a keď chceš vidieť, ako sa s progresívkou vyzerá debatu, tak si teraz vylož nožičky, poprosím ťa. No. A chvíľku pozorne počúvaj, keď niekto argumentuje v rozhovoroch so Šimonom z programu progresívneho Slovenska a progresívka možno o tom doteraz ani netušila.
Ja som aj za manželstvo a som aj za adopcie. Ja si nemyslím si, že tam je nejaký problém.
Dobre, a progresívne Slovensko okrem tohto je aj za to, že si budeme vyberať pohlavie podľa nálady, ako sa zobudíš. Máte to v programe. Budeme môcť zmeniť pohlavie na základe seba určenia. Dnes ti to musí potvrdiť lekár, tak to budeš môcť prísť na úrad a povedať, ja sa cítim ako iné pohlavie, zmenia ti občianku. Budeme les vám preplácať umelé oplodnenia. Chceme menštruačné voľno, čo inak súvisí s tým, že keď si budeme môcť vyberať pohlavie, tak vlastne aj muži budú môcť byť na menštruačnom voľne. Fakticky, vďaka progresívnemu Slovensku môžeme mať doma za štátom, na štátom platenom menštruačnom voľne mužov.
Preboha, veď keď si tak obsesť progresívnym Slovenskom, vstup do strany, choď to tam napraviť celé a hotovo proste, ja neviem, čo tu stále robíme strašiaka, robíš tú drámu úplne z ničoho. Úplne z ničoho. Všetko je to
postavené. Tak odporúčam si pozrieť napríklad program progresívneho Slovenska, pretože ja nemám postavené na vode argumenty. Ten program je presiaknutý zlými nápadmi a riešeniami, vyťahovaním ideologických problémov. A ešte aj v programe je napísané, že chcete sprísňovať nielen ľuďom na uliciach slobodu slova a obsiahnuť tam aj nejaké rodové a sexuálne urážky, aby sme ani len nemohli používať správne zámena.
Zámeno to nie je. Vieš, o čom to je?
Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v paragrafoch 423 a 140 a 424 trestného zákona. To znamená, že ak ja Charlotte Slnčíkovi napríklad, ktorý má penis, poviem, že je muž a on sa na to urazí a povie, že ho hanobím a že šírim nenávisť, on sa môže otočiť na políciu, podať na mňa trestné oznámenie a oni to budú musieť...
Klameš.
Keď bude popieranie rodnej identity v zákone, tak keď niekomu povieš zlé zámeno, tak to môže brať ako šírenie nenávisti.
Tam nehľadaj nič, tam nehľadaj Charlotte Crnčík a to, čo má medzi nohami, ako, máš nejakú uchylku, že akože chodí zavolať, spýtaj sa jej, že ako nemusíme to absolútne.
Ja som čakala fakt nejaký argument, ale to bolo len, že nehľadaj tam to, čo tam nie je.
Ale to tam nie je.
Ak rozšírime trestný zákon o hanobení rodovej identity, keď poviem transrodovej žene, že je muž, Čo to je? Čo to bude? Ako si to vyloží zákon? No jednoznačne, že šírim nenávisť a hanobím toho človeka a jeho rodovú identitu. Čokoľvek na to povieš, je proste emócia.
Livia, vieš, čo spieva Rihanna v pesničke Take a Ball v 23. sekunde?
Nie, nepočúvam ju našťastie.
No tak si to vygoogli.
Budeme mať zakázané používať správne zámena, pretože to bude nenávisť.
Bolo, to som ti už
nový povedala. Trestný zákon, vôbec si to nevysvetlila. My sme tu tí posadnutí LGBT témami, tak si popočítaj, koľkokrát má PSK v programe slovo LGBT, veď to tam je presiaknuté. A koho podpredsednička hovorí, že chce uzakoniť tretie pohlavie? Biháriová. My to máme spomenuté presne raz, a to tak, že sa budeme snažiť toto na školách zastaviť.
Toto je debata s progresívcami. Ani nevie, to chudia ani netuší, čo majú v programe progresívci.
No to nejde, ide o to, že toto je, keby, jak oni trčia tým Američanom z ryti, keby sa pozerali, čo v Spojených štátoch, aké kauzy vznikli kvôli tomuto. Aj, obzvlášť za Bidena, tak ako bude sa ťažko, no, ale ťažko sa budeš baviť s niekým o malej násobilke, keď nepozná číslo 4, 6, 7, 8 a 9. Hej. Tak ako, nemôžeš viesť plnohodnotnú debatu, keď tieto osôbky nemajú ani páru o tom, čo sa deje. Klameš, nebude to tak. Akože nebude, bolo to tak a je to tak v Spojených štátoch. Už možno to tomu Trump dal tomu oni, že to zarazil, ale toto sa dialo bežne. Mali tie isté veci, čo tam navrhujú títo. Veď ako, a teraz, ja sa aj čudujem, že vôbec zabíja často aj s takýmito ľuďmi.
Ale zase klobúk dole, že ide do tej debaty, lebo vidíš, to nemá zmysel. Napríklad niektorí, ktorí s tebou nesúhlasia po novom, odchádzajú z debat. Tuto je jeden pán Alexander Vondra z ODS, odišiel z debaty s Ľubošom Blahom.
Voči tým obetiam na Blízkom východe, vo Venezuele a v Kube, to je naozaj na hrane akéhokoľvek humanizmu. To je uvažovanie masového vraha. Počkajte, dokončím to. Ja ešte chvíľočku rozprávam.
Ja tady tohle pána nebudu poslúchať, tady odejdu, pretože
budem
ako ja to nemám ako fakt za potreby.
Nech sa páči, pokiaľ tu obhajujete vraždy malých detí, nech sa páči.
Ne,
ja. Nemám jediný dôvod, vy ste chápajúci, zomierajú ľudia, aby ste chápajúci.
Ja tyhle vaše keci poslúchať nebudú, mýte sa moc hezky.
Nashledanou. Dúfam, že v Česku majú ľudia.
Ne, s pánem ja fakt diskutovať nebudu. Ja už som starší človek, je mi 65 a tohle nevám.
Keď by aj slovenskí vojnoví štváči takto odchádzali z verejnej diskusie, pretože to, čo stvárate, pán kolega, je šialené.
Dobre, pán Blah.
Vondra nemá, nemá argumenty, tak odíde a čo? No, tak on nebude diskutovať. Jasne, že nebudeš diskutovať, keď nemáš protiargumenty. Preboha živého, túto vojnu začal Izrael. Hej. Vydieraním Trumpa do toho zatiahli Američanov. Hej. A čo? No a teraz dostávajú na frak. A táto vojna neskončí dobre ani pre Izraela, ani pre Američanov a pre Trumpa už vôbec nie.
Ani pre svet. Hej. No. Ani pre svet.
Ideme si.
Toto územie je matkou všetkých vojen. Áno, ideme si zahrať, pretože už mám v štúdiu juh hostia a pozorne si z posledných 20 minút robil poznámky. Dobré ráno, priatelia. Sme späť po krátkej hudobnej prestávke.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Dobre, do obede, pán Lichtner.
Tuto aj pán host sa ozval, samozrejme, pochopiteľne.
Dobré ráno, už vidím, že sa hrá na slovíčka.
Pán Gustav Morín.
Dobré ráno. Ja len dúfam, pán Morín, že keď ste si robili poznámky, že nechcete ma konfrontovať s tým, čo som povedal, lebo ja si nepamätám, čo som povedal pred 3 minútami. Tak si to ušetrite.
Nie. Ja som si tu písal poznámku, že čo nového u vás na vidieku? Či už ste pokopal záhradku?
No jasne.
No lebo keď vidláci chcú robiť svetovú politiku, tak sa musíme opýtať, ak je to na záhradke.
No buď budem robiť svetovú politiku, alebo sa budem hrabať v zemi. Tak nemôžem robiť všetko naraz. Ja všetko nemôžem urobiť.
V tej zemi budete mať lepšie výsledky.
Myslíte?
A viditeľnejšie.
Myslíte? Vy ste ma ešte nevideli hrabať sa v zemi.
Späť.
To podľa mňa to nevidel nikto.
To by bolo zážitok.
Ja si myslím,
to by mali nasnímať. To by mali nasnímať. A neublížite si takto?
Nie, lebo to nerobím. Samozrejme, že si neublížim.
Všetko berem späť a vyslovujem vám pochvalu pred nastúpenou alebo vlajkou, alebo jak sa to
nie, naštartovanou vetrieskou.
Áno, správne. Za to, že teda sa tam aj vďaka vám a tu Adrianovi a Maťovi objavil ten archív a musím vám povedať, že to považujem za obrovský vklad, pretože celý, jak už ste to tu ukazovali, celý ten diskurs progresívny je o tom, aby si ľudia nepamätali. Aby vymazali im pamäť, aby si nepamätali. A že už takto tu niekto táral. Bolševici už takto tárali, podobne ako oni. A my, keď máme ten archív a môžeme ukázať, čo tu bolo, tak tam sú také perly. Môžem, ak môžem, tak by som rád zacitoval mamičku.
Počkajte chvíľku, ja najskôr... Áno, ale najskôr, aby ľudia vedeli, o čom je reč. U nás na stránke, keď sa pozriete tuto, vpravo, keď pozriete, jak je program rádia, tak nad tým je Týždeň podľa Terezia, nad tým je nájdené v archíve Gustava Murína. A tam, keď si kliknete, tak Gustav Murín tam každý deň pridáva... Inak tú fotku, čo tam máme, tú vašu, viete, kde sme ju zohnali? Kde ste odfotení?
Ne, to ma fakt zaujíma, lebo je vynikajúca.
AI.
Z čoho to bolo?
AI.
To AI vymyslelo?
To vyrobil Maťo z AI, hej. Dobre to vyzerá. No, dobre.
Keď nie, vynikajúca.
A...
No, hej. Čiže...
No tam a tam pán Murín pridáva takéto kdejaké výstrižky z novín na staré a toto. A potom samozrejme tu vidíte, že to môžete potom aj nazdieľať, ak sa vám to zdá. Ale je dobré si veci pripomínať, lebo veľmi zabúdame a ja to môžem potvrdiť o sebe hlavne. Takže toto je dobrá vec. No hovorte.
A ja si myslím, že to fakt je veľký vklad Infovojny, pretože ja... som teraz robil poriadok vo svojom archíve, s tisícou výstrižkou som to zredukoval na stovky, ale našiel som takéto poklady, tak dovolte, aby som citoval mamičku pána Trumpa, ktorá to povedala pre New York Times. Pozor, citujem. Áno, je to idiot bez zdravého rozumu a sociálnych zručností, ale je to môj syn. Len dúfam, že sa nikdy nedostane do politiky. Bola by to katastrofa. Dobre, čo?
A tak pozná svojho syna, nie? Poznala
som, že márne teda. Mamička varovala. No, alebo Bush junior, čož bol prostoduchý vyliečený alkoholik, prezident Spojených štátov, ten vyhlásil, keď sa zautočili protiprávne na Irak, že kto nie je s nami, je proti nám. Pán Lichner, pamätáte si to heslo?
Ja, no, pamätám. No, ja, mi sa zdá, že Klemon, nie? Klement Gottwald.
Áno, komunisti. No. To je komunistické heslo. No, všetko sa zíde.
Toto všetko bolo raz, viete.
Áno, a preto si myslím, že je dobre to pripomínať v tom archíve, pretože tým pádom si uvedomíme, že títo vojnoštváci, oni nie sú žiadne invenční, oni opakujú to, čo už dávno robili. Takže práve preto nechcú tí progresívci, aby si to ľudia pamätali. A teraz napríklad tá tendencia, ten trend, že nech volia či mladšie ročníky, ktoré sa nepamätujú už naozaj nič. Pre nich je november 89, to je stredovek.
No.
A dokonca, teraz som našiel štatistiku, to tam dám, ktorá hovorí, hádajte, kto je v Čechách v tejto chvíli, pro ankety, najväčší, najzaslúžilejší bojovník proti komunistom. Nič?
Pavel, nie?
Peter Pavel. Potom ešte niekto, Mašinovci, a Havel je až štvrtým v poradí. Dobre, čo? Takto sa vymývajú mozgy. No a vďaka Infovojne, tak vraciame to do normálu aspoň, keď už nie.
No ja si myslím, že ľudia by si mali pamätať. Lebo viete, potom oni, ľudia, kdejaké veci potom, a ja toto hovorím hlavne aj týmto slnečkám, robíte zo seba úplných debilov, lebo neviete, hej, nezistíte si, nevygooglite si, hej, lebo aj na to ste leniví, ak ste sprostí, tak ste aj leniví. Hej. Tak potom za seba robíte kreténov. A takto môžete prísť na stránku Infovojny a pozrieť sa teda, že jak to bolo, aby ste netvrdili somariny, lebo väčšinou tvrdia somariny títo hlupáci.
Ale ja som, ak som dobre vás počúval, tak tá jediná sebaobrana sú dve. Jednak ten Vondra, ktorý napáchal toľko špinavosti. Hože má 65 rokov, no za tie roky napáchal.
Stihol,
tony špinavosti. tak jedna ich cesta je, že ja to nebudu poslouchat. Samozrejme, ako, prečo by ak by nevedel argumentovať, ako prehral by v tom, samozrejme. Takže ušiel. A druhá je to nejaká vykriková z progresívcov, a aj teraz to zaznelo, klameš, tam ako není argument. A ja som nedávno videl v Bratislave na múre bolo napísané Fico je smrť. Na to sa nedá nič povedať. To je proste tak absurdné, tak choré, tak nenávisné. A oni sú proti nenávistným prejavom. No. To je úžasné. Oni sú proti nenávistným prejavom, ale potrebujú takýchto, ktorí teda tú nenávist za nich chrlia ďalej. Je to sila, pán Richtner. A pritom vonku je tak krásne.
No veď to.
No a ešte teda z týchto archívu, to tiež jedného dňa tam dám, že či si pamätáte tento výrok, je to bastard, ale je to náš bastard. To povedal americký prezident o Batistovi, o diktátorovi na Kube. Lebo niekto z jeho poradcov povedal, no ale je to bastard. On povedal, je to náš bastard. Čiže toto je, tu sa stratili všetky akékoľvek súradnice. Morálne. Trumpik vyhlásil, že on nepotrebuje medzinárodné právo, že jeho jediným korektívom jeho svedomie. A on svedomie nemá. Tak potom tam nie je, čo by ho zadržalo.
Viete, ja občas...
On jeden deň vyhlási...
Hovorte.
No je neskutočné, že tento človek, že tohoto berú vážne, však on je normálne sociopat, on je prípad na psychiatriu. A tento sociopat, a oni ho berú vážne, tam nejaký merc, keď už konečne pri tom Trumpovi a konfrontovaný s tým, že Španieli nechcú skákať, ak sa Trumpovi páči. Tak mi z toho by povedal, no pardon, to je jeden z nás, to z Európy, Európskej únie, musíte ho rešpektovať? Ne. Kýve chvostíkom. Keď prišiel Trump, no?
Ja iba teraz, viete, jak vybombardovali tú školu a jak povraždili tie dievčatá tam.
Áno.
A tak sa pýtali, aká novinárka sa v lietadle pýtala Trumpa, že akože čo. A on povedal, že to si Irančania sami tam hodili raketu na tie dievčatá. Normálne je natvrdo.
Ale to je...
Ale počúvajte, za ním stál Hexet, ktorý vie všetko, no. A Hexet by mal byť za toto, za tú školu, by mal byť normálne odsúdený, mal byť dostať 50 rokov basy, lebo je to jeho vina.
Jo.
Tak jeho sa spýtali a on, že my to vyšetrujeme. A Trump tvrdí, že si to Iránčania sami hodia.
A jak rozumiete? To vyšetrujú?
Ja nejak, proste rozumiete, však klamu sa im z huby práši, v kuse klamu. A to Američania tam hodili tú raketu, nie Izraelci. Američania to urobili. To je hrôza toto. A on povie, že no, oni si to Iránci tam strelili sami. Buď je kretén a klame a proste nevie kudy kam, alebo mu niekto dal tieto informácie a poslucha proste týchto debilov okolo sebe.
Ne, toto už tu bolo. To už tu bolo. To bolo za bombardovania Jugoslávie a aj Kosova. Ďalší doklad z archívu, jak vybombardovali tú kolónu tých Albáncov, že išli ich ochraňovať tak, že ich vybombardovali, vyvraždili Američania. Tak to už tedy používali a medzičasom samozrejme už prešiel nejaký čas, takže agenti CIA, čo tam boli nasadení, tak niektorí začali už o tom hovoriť, dokonca publikovať. Tak všetko, čo spáchali títo, tá kosovská armáda, tí mafoši, je súdený, už ich šéf je súdený, Hašim Tači je tu súdený v Bruseli, boh vie, či v Hágu, a boh vie, ako to tam dopadlo za tie roky. Všetko zverstvo, čo napáchali, tak to sa pripísalo potom Srbom. Automaticky. A mám dokonca v archíve, teraz som si pozeral, dokonca jeden z našich vojakov, ktorý tam bol na misii, tak vrátil všetky tie vyznamenia a tak ďalej, že proste on sa nemôže s tým stotožňovať, s tým, že my sme tam tomu pomáhali. Pretože celý západ, čo tam poslal, tieto mierové jednotky a tak ďalej, že to tak nadržiaval samozrejme tým vrahom z kosovskej armády. Tí mohli robiť, čo chcú. Tí mohli vraždiť, znásilňovať, vypalovať domy. Ešte to bolo tak ohavné, že oni zapálili starečkom nejaký dom a potom prišli akože hasiť. Lebo sa cynicky na tom bavili, že oni tam chodili, chudáci pobehovali len v spodnom prádle a pozreli sa, ak im celý majetok zničili. Čiže, pán Lichtner, problém je v tom, že celá táto zberba, ty sa nepoučí, sú stále rovnakí. Je to to isté.
Pozrite
a
sa,
ďalšie ja, z archívu napríklad.
Veľa ľudí hovorí, viete, že teraz sú také reči, že svet sa stal násilnejším a že proste tieto násilie, že to je hrozné a toto. A ja si pravím, kokos od Abel Kain, tam to začalo, od existencie sveta, hej, sme boli násilní, vždy bolo násilie, vždy bolo kruté, nenormálne, neludské násilie na tejto planete, vždy bolo. Ako o čom kto točí, akože teraz, ako čo teraz je to horšie, než to bolo predtým, naozaj.
Tak dobre, ale bolo to made in British, čo oni napáchali, to je proste nehorázne, čo sa dialo aj na Blízkom východe a čo sa dialo vôbec v ich tých sférach, čo všetko oni, akúkoľvek snahu o nejaké rozumné vedenie konkrétnej krajiny, tak tam vyvraždili tých vodcov, dosadili tam svoje bábky. Boxerské povstanie v Číne, to bola ich práca. Likvidácia Mosadeka v Iráne, to bola ich práca. Made in British. Oni ohrozovali ten svet. A teraz to prebrali ich...
Ale viete, čo bol najväčší hriech Mosadeka?
Že on znárodnil.
Hey, ropu.
Áno, ropu.
A povedal ten hajzel špinavý, povedal, že no z tej ropy, ktorá je proste na iránskom území, mali mať niečo aj Iránčania. To bol demokraticky zvolený ten
to
človek.
Dole, hey.
No a Briti vraj, ti šíbe, však to je naše. Rozumiete?
Áno.
No, tak potom tam pichli toho šaha krutého. Hey? No tak ako, no tak...
Áno. A teraz sa jeho syn vracia, však to je neskutočné, to je ako chce sa vrátiť. Však to sú absurdity, pretože ľudia nemajú pamäť. Na Filipínach je zase ten syn toho diktátora, Marco sa volal? Nie. Jak sa volal? Filipínsky diktátor, jeho žena... tá bola zhrňačka majetku obrovského a ešte Beatlesakom tam urobili problémy, pretože si ich pozvala do paláca a odmietli. Tak ledva ušli. Marcos tuším sa volal. Tak nejak.
To je jedno.
No, skrátka, dobre, že proste ako keby tým ľuďom vymazali pamäť. A my im to musíme pripomínať, je strašne dôležité. Napríklad jedna z takých
Marcos.
Pripomienok zase som...
Ferdinand Marcos.
Jedného som také, zase som našiel takú zaujímavú štúdiu, že napríklad, čo teraz ako vykrikujú, 4 roky to vykrikujú, jak útočia Rusy na civilné ciele. Tak pozor, v 93. roku, keď som bol ako spisovateľ v Spojených štátoch, na náklady vlády Spojených štátov, ako stipendista, tak mi napadlo a vtedy to bolo možné.
Počkajte, ja vás musím tu prerušiť. Tak okrem Izraelu sme sa dozvedáme, že ďalší subjekt, ktorý je schopný pumpuť Američanov, ste iba vy.
No, ako jak pumpnúť, čak by oni boli šťastní, že som tam.
Však áno, ale na ich náklady. Izrael funguje na ich náklady a vyzerá, že...
No, však ako na koho iného, ne? Tak jak by som sa tam iného dostal.
Však ja to obdivujem, to je v poriadku.
Na mesiči... Pekné od vás, poviem to doma žene. Mimochodom, zbytočne vy vysielate tento týždeň. Moja žena ma opustila, ona vás nepočúva. Je to tragédia, ale je to tak. Minulý rok ma takto opustila 16 krát. Viete si to predstaviť, pán Lichtner? 16 krát.
To sa sťažujete alebo chválite?
Nie, no tak ona tvrdí, že ja som šťastný bez nej, čo je hlúpo, samozrejme. Lebo ona chodí fučne po všetkých, ako telocvikárka, po všetkých tých kurzoch a tak ďalej. A jak mi oznámi, že ona zase ma opúšťa, utekám do chladničky sa pozrieť, koľko je tam lásky. Pretože láska ide cez žalúdok. To je jasné, nie, pán Lichtner?
Ďalší chlapče si nevie navariť.
No tak čo by som ešte, na čo som sa ženil? No, ale lásky je tam dosť. A potom sa taký opačný efekt sa objavuje, že totiž ja to musím všetko skonzumovať, pretože keby prišla a zistila, že som to nepojedol, tak ona mi zníši krmnú dávku. Tak ja sa posledné dni už prepchávam, no ledva dýcham. To len som odbočil od toho, že v USA som požiadal, aby mi poslali štúdiu, ako dopadli, alebo aký efekt mali tie rakety SCAD. Ak si pamätáte, z Iraku strieľali na Izrael.
Áno.
A ja som sa tam dočítal neuveriteľnú vec a tá dnes platí to, čo sa deje na Blízkom východe alebo na Ukrajine. Že totiž tie skady boli strašne nepresné. To znamená, že vo väčšine preleteli nad tým cieľom. Lenže pred tým cieľom, pred tým mestom boli tie patrioty a tie strelajú na motor vzadu. Čiže oni odstrelili ten motor, tým pádom tá hlavica spadla na to mesto a oni narobili viac škody než užitku. A to je zároveň aj efekt, čo sa hovorí o Rusov, že sú na civilné ciele, že jednak tie patrioty naozaj takýmto spôsobom ako sťahujú na to mesto tie výbušné hlavice a potom aj to sa už niekedy už u nás dokonca už aj verejne občas objaví, že aj trosky tých raket môžu ublížiť. Takže to, čo sa teraz deje na Blízkom východe, ja som nedávno čítal, že ropné rafinérie, tuším v Saudskej Arábii, že, a to by bolo zaujímavé, to je taký Trumpová logika, že to napadli Izraelčania, aby potom mohli obviňovať Irán a vyprovokovať niečo.
Pozrite sa, toto sú, lebo sú spravy také, viete, Irančania, 1000 raket, toto zasiali, to sme zasiali. Raketa na Cyprus, nie, to sme my neboli. Smerom do Turecka. Nie, to sme my neboli. A ostatné priznajú a toto. Takže treba sa zamyslieť, ten, kto iný by mohol mať záujem pod falošnou vlajkou poslať raketu.
Presne tak.
Hej?
Presne tak.
Lebo napríklad počul, že Iránci povedali, že pošlú raketu do európskej krajiny, do Albánska. Hej? Lebo nejaká tá ich opozícia tam má nejaký kemp alebo čo. Hej? Ale neurobili to. Hej? Ale kto má osoch z toho, že sa zatiahne Turecko alebo však Cyprus do takejto situácie? Hej. Čak Irančania všetky americké základne priznali v pohode. Nie, viete.
Ale pozor, ruské drony na poľskom území, akože nežartujte, tie tam nemôžu doletieť ani do polovičky tej trasy. Takže, odkiaľ prišli, no tak to Zelenský nazbieral, lebo tie ruské drony keď padnú a nevybuchnú, tak bez tých výbušných hlavíc, tak to zrekonštruovali, poslali to Poliakom. A Poliaci dnes, ja sa normálne čudujem, jak môže byť niekto tak hlúpy, že drony, ktoré k tým nedoletia ani, tak oni ich vidia, povedzme na vzdialenosť 400 km, tak oni zdvíhajú tie stíhačky. Však to stojí peníze. Je to zbytočné, úplne nezmyselné, ale proste tá hystéria, zase aj Poliaci chcú robiť nejakú hystériu. A toto všetko, ináč ten výraz pod falošnou vlajkou, to je veľmi výstižné, pán Ignát, to áno, to všetko sa tu deje. A tí Izraelčania vyhlasujú také nezmysly, ako že Bahrajn poslal rakety proti Iránu, potom sa to odvolá. Kurdi budú proti... Veď to je v tom archíve, už je to myslím publikované, že Kurdi majú predsa veľmi zlú spomienku a pamäti na to, čo ich nahovoril Kissinger, aby išli proti Saddamovi. A oni išli proti Saddamovi a potom ich tam nechali.
Nechali ich tak vyvražiť. No.
Áno, a ešte pozor, tie Halabdži, tie chemické zbranie, veď to kúpili z Nemecka. Saddam Hussein. Zo západnej Európy to kúpil. Kde by to sám on vyrobil? A tieto zverstva, toto... Ja myslím, že to je nekonečná, to je sizifovská práca, pán Lichtner. Toto znova odkrývať. A
viete čo, poviem vám jednu vec. Celkom by ma zaujímalo, čo si o tom myslíte. Ja som v prvej fáze dnešnej relácie hovoril, skratke to iba poviem, že tá aura o tom, jak Izrael proste pácha genocídu, rabuje, berie územia, neviem čo, vraždia, hej? Ale stále boli schopní za tých 70 rokov si udržať štatút obete. Hej. A teraz, ja to vidím v Spojených štátoch, hlavne aj v západnej Európe, tá celá táto predstierka, táto maska padá. Ľudia si už uvedomujú, čo začne štát Izrael. Hej. Čo si o tom myslíte?
No, ja vám poviem jednu vec. Zadrano sme rozprávali, než sme išli do vysielania, o tom, že ja teraz píšem o Oravský román, o Orave, čo všetko sa tam dialo a tak ďalej. Aké to. A je tam odcitovaná, lebo je to príbeh o tom, že ak idú dvaja lesnou cestou, s krátkou do mestečka z nejakých dôležitých dôvodov a po ceste stretávajú, pretože sa auto pokazí, stretávajú rôzni, čo tam bývajú a spolu rozoberajú, čo je nového vo svete. A jeden z tých takých príkladov je, a to pomáha aj odhaliť zverstva Izraela. Mimochodom, neviem, či viete, že s chuťou vyrezávajú väzňom palestínskym židovskú hviezdu na čelo a tak. To je jedna z vecí. Ale jeden ten príklad, to bol film, ktorý naozaj bol v nejakom festivale a dostal nejakú cenu a preto sa o tom u nás aj písalo v špecializovaných časopisoch. A to je o tom, že v Gaze išla teta s malým dievčatkom, autom sa ich potrebovali dostať do niekam. Izraelskí vojaci ako s rozkošou rozstrelili to auto a zabili tú tetu, ale to dievčatko zostalo žiť. Ale pretože mala mobil, tak volalo mame. Mama volala otcovi, ten žil v Nemecku, pracoval v Nemecku, ten volal do červeného polmesiaca palestínskeho. A teraz celý deň tí pracovníci polmesiaca palestínskeho vyjednávali s izraelskou vojakmi, s armádou, aby mohli prísť to dieťatko zachrániť, to dievčatko. A celý deň tam ona sedela pri mŕtvej tete a bez jedla, bez pitia, bez všetkoho a proste v hrôze. Tak po tom celom dni vyjednávania izraelská armáda povedala, áno, nech sa páči, príďte pre ňu. Oni prišli a oni rozstrelali aj tú sanitku, aj tú posádku, aj to dieťa nakoniec zabili. To sa už dostáva do sveta, začína to kolovať, čiže zverstva. Ináč ten vzťah sionistov, ja nehovorím o Izraelčanoch obecne, lebo to sú špecifický typ týchto sionisti, Tá zvrhlaný pohľad na svet, my sme pre nich všetci otroci, my sme tu len na to, aby oni sa mali lepšie.
Áno.
A keď odporujeme alebo nejakým spôsobom im prekážame, no tak akože oni nemajú zábrany. Žiadne. Tam není ako ani súcit, ani humanita, nič. Tam je jediné to, že oni sú vyvolený národ, ako vyvolený národ majú národ na všetko. Oni, peca, OSN, x-krát sa to už stalo, nakoniec, keď sa hlasovalo, zostal len Amerika, Spojené štáty a Izrael. Tí jediní zostali proste oponovať tomu, že bolo povedané napríklad prestaňte prenasledovať Kubu. Tak je to absurdné. Už za prvého termínu prezidentského Trumpa, už vtedy ma upozorňovali, že každý týždeň dával novú sankciu. Každý týždeň, pritom oni sa tam chudáci, my sme tam boli pred 2 rokmi, oni sú tam fakt chudáci, oni sa už nikoho neohrozujú, oni už sú len rádi, že prežívajú. Každý týždeň dával tie sankcie. Teraz sa dostal druhýkrát, bude to ešte horšie, teraz už odstrelili ich od tej nafty a od toho všetkého. A ja som sa dozvedel, možno vás to bude zaujímať, pán Lichtner, alebo Adriana, alebo poslucháčov, že prečo to ten Trump robí. To má logiku. To má neuveriteľnú logiku. Podstata je v tom, že voličský, teraz ten elektorát takzvaný, je prakticky vyrovnaný. Republikáni a demokrati, to je skoro rovnako. Takže rozhodujú menšiny. A na Floride, ktorá je rozhodujúca pri voľbách prezidentských, je 1,5 milióna Kubancov. Takže on sa potrebuje zavďačiť Kubancom a preto ho aj volili a preto mu pomohli do toho druhýkrát do toho prezidentského postu. A do toho má minister zahraničných vecí bývalého teda syna kubanských imigrantov. Tamto dopadne zlé.
To je jeho malý projekt.
A tá logika.
Rubio. To je Rubio malý projekt.
Áno. Áno. Jeho srdcovka.
To je proste neskutočné, keď si predstavíte, že oni robia to všade. Iráncom to urobil, neviem, či ste si to zaregistrovali, že aký bol dôvod toho tých štrajkov veľkých, čo boli, tie obrovské štrajky. No jednoducho preto, pretože Trumpik prišiel na to, že vlastne, keď ich odblokuje od peňazotokov Irán, tak v prvom rade to urobili Iránskej národnej banke, že tá nemôže obchodovať ako keď predávajú ropu, tak nedostane sa im tie peniaze. Tak oni niekde, myslím, v Bahrein založili dve iné banky a cez tie banky sa vlastne platila tá ropa. Tak oni na to prišli, zablokovali tie banky. Bazár v Teheráne je rozhodujúci politický subjekt, to sú, tam sa to všetko varia peče, tam sú obrovské toky peňazí. A tí sa vzbúrili, pretože zistili, že vlastne sú odrovnaní a odrezaní od peňazotokov. A preto to všetko vzniklo. To urobili v Iráne. Teraz to robia na Kube s ropou, aby ľudí dostali do úplného zúfalstva a potom prídu, akože veľkí, oni budú zachráncovať, aby nemohli zachrániť, pozrite sa, sloboda, demokracia a tak ďalej. No trť makový. A teraz to skúšajú v Maďarsku. A s nami. Pretože my a Maďari oponujeme tomu kšeftu, ktorý robí Lajnová so Zelenským, a on by si to netrúfal zastaviť tú ropu, keby nedostal jasný signál z Bruselu.
Presne,
len
tak.
Pekne ich priškrte a nech sa zbavíme Orbána. A teraz si predstavte, dneska ste citovali Šimečku. Miško vykrikuje, že premiér tejto vlády má ísť za tou Lajnovou bojovať za to, aby tá rupa prišla, ktorá sama je vlastne iniciátorom toho, aby neprišla. Však neby sa zdvihal žalúdok, keby som videl túto korupčničku. To sú neskutočné veci, čo tu oni skúšajú, že ja neviem, ako vy to vidíte, pán Lichtner, ale ja mám pocit, že tu to graduje. Že to ide do určitého už extrému, to už je vo vývrtke. Ale otázka je, ako dlho to oni udržia, tento agresívny štýl, ktorý nerešpektuje nikoho. Španielo sa vyhrážal Trumpík, Kanadielom sa vyhrážal, Dánom sa vyhrážal, Kolumbii sa vyhrážal, Kube sa vyhrážal, sa vyhrážia kde komu. A tie obranné mechanizmy tzv. Demokracie v Spojených štátoch ako keby prestali fungovať, pretože oni môžu rozhodnúť o tom, že nemôže si svojvoľne vymýšľať nejaké clá. No ale dopadlo ma. A kto teraz vráti všetky tie peniaze? Čo už takto vybral? A je na tom šokujúce to, že Európska únia, ktorá mohla byť veľmi silným hráčom, že sa mu podriaduje. Prečo nepovedali dobre, tak vy sa budete vyhrážať Španielom, že zastavíte všetky obchody. No my zastavíme všetky obchody s vami. Hotovo, bodka. No ale potom je s kým? Číňanov ofrfali oky dali. Rusov ofrfali oky dali. No s kým oni budú? India. No dobre. Čiže tam je, ja stále si myslím, že my tu ideme do nejakého crescenda a že im to musí sa im to vrátiť nejakým spôsobom. Lebo keď vy ohýbate ten prúd proti sebe, tak jednoho dňa sa vám to do ksichtu vráti.
Ja si myslím, že sme
a
vo fázi.
A oni dneska, Netanyahu a Trumpik sú legitímne ciele. Jako kto by sa čudoval, keby Netanyahu skončil? Však vyvraždili tam pomaly celé vedenie Iránu, tak prečo by sa tí Iránčania nebránili?
Ale oni sa strefili do jeho baráku.
No, ja to máme ešte.
Nebol tam.
Ale dobre, tam je zase zaujímavá vec, ako je možné, že Izraelčania vedeli, kde kto bude. No, tak neviem, či si to zaregistroval, bo ste o tom hovorili, jak teraz sa zavrali Iránčania toho najväčšieho šéfa tých špeciálnych jednotiek republikánskej gardy. Nie? To sa volá Kut. Kut, to sú špeciálne jednotky pre boje v zahraničí. Na tento generál bol vždycky trikrát bol pri tom, keď odišiel včas a prišla raketa izraelská. Čiže hovorím ešte raz, akože tam podstata je v tom, že do akej miery sa im bude dariť, lebo oni sú jak vagabundi, oni ako nemajú žiadne zábrany, Netanyahu tam už vôbec žiadne zábrany.
Čiže on 40 rokov sníval o tejto vojne, splnilo sa mu.
No, čiže to je proste niečo, čo, ale zaťahli do toho 100 tisíce turistov. To znamená, že už to sa nedá akože pod pokličkou, že tak sme to vyriešili Irána. 100 tisíce ľudí z celého sveta sa dozvedeli, že tam proste terorizujú ten Irán. A teraz je naozaj veľmi dôležité, kedy napríklad aj tým štátom, ktoré majú tie americké základne, že kedy im to dojde? Že dobre, tak vyhodíme americkú základňu odtiaľto a budeme mať pokoj, nikto nás nebude bombardovať. Ale to sa tam neozýva. A potom ma ešte zaujíma jedna vec, neviem, či ste to zachytili, lebo ja teda to len tak ľavým uchom. Vôbec sa nehovorí o škodách v Tel Avive a v izraelských mestách.
Lebo je na to cenzúra, je to pri embargo na informáciu.
Áno, 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 presne tak. Lebo minulý rok, kým to ušlo, tam boli tie zábery, to obehali celý svet, jak tam chodil ten jeden minister a kúkal na tie trosky a hovoril, že my sme nevedeli, že tie rančané majú toľko raket, alebo že také presné. A teraz je to úplne zadeklované.
Oni rátali s tým, že za 4 dní bude vyriešené všetko.
No tak doplatia na to. Lebo už sa im aj tie patrioty míňajú. Takže je otázka, kto vytrvá.
No.
A oni, ale napríklad mi nejde do hlavy jedna vec, mi nejde do hlavy táto vec. Však skutočný prielom k tomu, aby to skončilo, by bolo potopenie americké lietadlové lode. V dnešných časoch z balistických striel, však to sú odsúdené na šrot. I ako je možné, že ešte žiadnu nepotopili? Však tam pošlem 100 dronov, každý z jednej strany, tým zahltím obranu a zhora padnú 4 balistické strely a hotovo je
no, ale Američania hrdinsky potopili loď, ktorá bola v Indii na prehliadke, nebola ozbrojená, čo je vlastne tiež vojnový zločin, dá sa povedať. A hrdinsky potopili loď, ktorá sa nemohla brániť.
Áno.
No, dobre, nie?
Čiže toto mi nejde do hlavy. Vec mi nejde do hlavy. Izraelčania, veď už to zažili tí Iránčania minulý rok, tak predsa si to mohli spočítať. Oni tam posielajú v podstate nie bombardéry, ale stíhačky. No, to sú F-16. Ale tie nedoletia do Iránu a späť. Oni sa musia na polceste tankovať. No, tak zlikvidujem tankovacie lietadlá a mám pokoj. Ani to sa nedieje. To sú záhady. To je proste ako niečo, čo... Mne to rozum nebere. Vám áno? Pán Lichtner?
Viete čo, niečo, tam budú dôvody, ktoré neviem.
Divnou vojnou.
Viete, oni...
Dôvody šetriť Američanov?
Viete sa, čím dlhšie toto bude trvať a čím dlhšie vydrží Irán, tak tým viac sa odhalí celá tá vec ohľadne Izraela a Spojených štátov. To je jedna vec. A druhá vec je, Irán nemal za cieľ iba poškodiť Izraelu. S tým, čo tam robia teraz celú planétu. Rozumiete, tá celá planéta pociťuje to, že Izrael napadol Irán. Ekonomicky. A bude to ešte horšie. A Iránčania veľmi dobre vedia, že prečo to robia. Rozumiete? Nakoniec všetci budú nasratí na Izrael.
Hej. Hej, lebo Saudi a vlastne celý ten záliv, tie peniaze, čo Arabi zarobia, tak investujú do umelej inteligencie. Hej. Keď nebudú peniaze, nebudú investície a celá tá bublina praskne a tým pádom Američania prídu nie len o investície, ale tá inflačná špirála sa strhne a na celom svete. Čiže oni podľa mňa vedia, čo robia.
Ale aj celá tá ropná bublina v týchto arabských krajinách. Vážené veci, veď to zvážme. My, Saudi teraz majú, už neviem, už druhý alebo tretí rok majú taký obrovský projekt, že niekde v púšti postiavia celé nové mesto, teraz tam dovedú vodu, Boh vie odkiaľ, a jak tam budú palmy rásť a všetci sa budú tešiť. To všetko stojí len na ilúzii, že budú dosť bohatí, aby to tam udržiavali. Ale jak to padne, ako náhle nebudú zdroje, a vypne sa tá klimatizácia a vypne sa zdroj vody, tak si môžu sfúkať práškový cukor kam chcú. A toto všetko, táto bublina teraz hrozí, že splasne. My sme boli mimochodom v januári v Ománe s mojou ženou, milovanou. A
pánko to vychytal.
A to sme skutočne akože intuitívne, pretože teraz tí, čo tam sú, tak to sú úplne chudáci. No tak áno, oni už začínajú uvažovať o tom, že na tie rope sa to nedá stávať. Ale začínajú alternatívu je čo? Turistika. Ako môže fungovať turistika, keď Izrael kedykoľvek pustí kamkoľvek nejakú bombu alebo nejakú raketu. Čiže oni sú všetci v ohrozeniach. Teraz by sa mali dať dokopy. Však Irán ich vyzýval už minulý rok, aby sa dali všetci dokopy a proste jednoducho moslimské krajiny, aby sa postavili tomu. Aspoň to bojkotovali. Stále sa to nedieje. Ako není tu taký okamih, že by povedali tak dosť Izraelu. To je na tomto záhadné. To je na tom, čo my hlava...
No, no, ale mali, však mali americké základne, sú kamaráti s Američanmi, tak samozrejme, že nie. No, ale teraz zistili, že Američania sa nimi vykašľali. Takže... A možno prehodnotia kedykoľvek svoj postel však, jak k Amerike.
No však, jak, a jak ušli z Afganistanu? 20 rokov tam všetci prehovárali, na to tam išlo, čo je proti charte NATO. Kde kto tam bol, a dokonca aj naši, a mali sme straty a tak, a Česi najmä, samozrejme Vrítilezovia. A teraz čo? Ušli odtiaľ tie Američania pod tak, že Taliban zrušili nálepku Talibanu, že je teroristická organizácia. Však tu, to si oni si robia, čo sa im zachce. A ostatní si sú sprostí, že ich nasledujú. A to je Európska únia. Mimochodom, pán Lichtner, viete, kto ovláda túto Európu z Bruselu? Okrem Lajnovej?
Dajte.
Kto? To nevie nikto. Občania Európy nevedia, netušia, a to je v tej oravskej románe, v tom romanskom románe, ako oni idú, sa debatujú aj o takýchto veciach, tak v Európskom parlamente existujú tzv. Frakcie. To ani Boh netuší, že to existuje, ale existujú. A to nie sú strany. To sú len pozberanci zo všetkých rôznych krajín Európskej únie, ktorí sa teda akože identifikujú v tých frakciách. A tie frakcie potom hlasujú a rozhodujú. A držia nad hladinou Lajnovú pozor. Teraz vám to prečítam. Jako, myslím, že občania Slovenska to ešte nepočuli, alebo v živote nevedeli, že to existuje. Skupina Európskej ľudovej strany, to je skupina Lajnovej, tam tomu šéfuje Nemec Manfred Weber. Ano. Potom je Progresívna aliancia socialistov a demokratov, to šéfuje francúzska Valéria Hayesová. A potom je tretí, je Obnovné Európu, a tomu šéfuje Bulhár Sergej Stanišev.
Tam sú
a tí to držia. No áno, a tí to držia, tú Lajnovú. Tí ju držia, no. Ale prečo ju držia? No ja si myslím, že je to tá istá hra ako medzi Izraelom a Spojenými štátmi. Neviem, či si pamätáte, alebo ste zachytili o tom, že tam ide miliarda dolárov každý rok.
Tri.
Zo Spojených štátov.
Tri.
Už tri?
Áno.
Už tri. Tak začalo to miliardou, začalo to Kissinger ako jediný, alebo prvý a posledný, možno, alebo jediný minister zahraničných vecí židovského pôvodu. A ten vymyslel, že na záchranu Izrael treba posielať tie miliardy, ale pointa je v tom, že byť sedíte v takom malom štátiku v Tel Avive, prosím vás, dojde vám miliarda dolárov, na vašu ľubovolu, veď to sa to korumpuje. Samozrejme, že kúpite, nakúpite americké zbranie, tým pádom tí, čo rozhodujú o Washingtone, to je, sú zbrojárske firmy, tak tí sú spokojní. A potom v kufrikoch sa pekne to vracia naspäť do kongresu a tam to bolo vidieť, keď došli Netanyahu, tak bolo vidieť, ak tí kongresmeni sa ženú k nemu, aby upozornili, že áno, ten kufrik už došiel a pošlite ďalší. A toto sa teraz deje medzi Zelenským a Lajnovou. Pretože Lajnovej není problém. Ona nasľubuje, my všetci na to máme doplatiť 90 miliard eur. To by prišlo Zelenskému. A Zelenský čo s tým? No tak šupne to svojim, šupne to sebe a v kufrikoch to vráti naspäť.
Čo teraz Maďari ich chytili.
A celý tento bande.
Dáme si prestávku, pán Morin, a potom vám pustím niečo.
Áno.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň všetkým. Prajem aj každému.
Všetkých sa u nás hovorí. Pán Murín má potrebu hneď opravovať.
Vy to vidláci, bože môj.
Počúvajte toto.
No ale však vy ste na zmiešanom území, takže to chápem.
Počúvajte toto. Martin Halás urobil videjko. Vypočujte si to. To je k tomu, čo ste hovorili pred prestávkou.
Stovky miliónov hotovosti a zlaté tehly sa vraj prevážajú aj cez Slovensko, rovnako ako cez Maďarsko. Akurát, že u nás na Slovensku to nikomu nevadí. Len od začiatku tohto roku prešlo cez Maďarsko v hotovosti na Ukrajinu 900 miliónov dolárov, 420 miliónov eur a skoro 150 kg zlata. Ak to takto je aj cez Slovensko, potom dáva väčší zmysel, prečo na Ukrajinu chodia Mier Ukrajine či ďalší politickí aktivisti ako partner Čaputovej Rizman či Blaščák z nadácie Otvorenej spoločnosti. Ale najmä, prečo tam chodia politici progresívneho Slovenska. Naposledy tam bol Dubeci, podpredseda Národnej rady. Toho si pamätáte, ako behal s igelitkami, ktoré vraj boli plné peňazí. Takže asi vie, o čom to je. A ozaj, kontroluje niekto týchto aktivistov z politických mimovládok alebo politikov progresívneho Slovenska, čo privážajú z Ukrajiny naspäť? Nie sú to náhodou igelitky plné peňazí ako pán Dubeci na politiku, na protesty a na prevraty? To vlastne až čoho platí tieto protesty politických mimovládok? A páni bezpečnostných službách, čo viete o týchto prevozoch hotovosti na Ukrajinu? V desiatkách či stovkách miliónov cez Slovensko, v zlatých tehlách. Alebo toto nie je ohrozenie bezpečnosti Slovenska? Podľa Maďarov je to pranie špinavých peňazí. U nás na Slovensku nie. Pekný deň, priatelia.
Tak, čo vravíte na to?
Je to sila.
Má to logiku, že?
Je to sila. Ale veď existuje nejaký bankový zákon, alebo neviem, to bolo, ohrozenie bankového systému, pretože prevaženie takýchto veľkých súm je naozaj proti všetkým pravidlám.
No nie, mne ako podnikateľovi na Slovensku zaujímavé. Bude hovoriť, že viac ako 5000 nemôžem zaplatiť v hotovosti. Legálne. Vy mi dáte faktúru, hej, a ja vám zaplatím hotovosť. Ja to nemôžem urobiť, hej, lebo špinavé peniaze by náhodou Lichtner s Murínom prali vo výške 5000 eur. Rozumiete? Lebo my sme tí najväčší zločinci a každý jeden podnikateľ na Slovensku je najväčší zločinec. A tu stovky miliónov zlato, ja neviem čo. A pohoda. Zaujíma to je štoka. Jasne, že ho to nezaujíma.
Prečo?
Z akého dôvodu? Rozumiete?
Ale veď tak bol taký pokus, akože, ináč, že toto je tiež ďalšia vec, čo mi hlava nebere. Keď nastúpila táto vláda, prvé, čo mali urobiť, mali politické mimovládky začať kontrolovať, čo sa tam deje. Urobili nejaký pokus, teraz sa zase vycúvali, nazvej to protiústavné. To sú samovražedné veci. Ja si pamätám, že keď sme mali ešte také debaty s Pavlom Barabášom, keď ešte býval tak nedaleko nás, tak sme chodili na pivo a on hovorí, že jemu to pripomína, ako keď do kolesa sypete piesok, že ako dlho to ešte to koleso vydrží. A tento progresívny piesok, ten sa tu sype teda už to z dlhú dobu? A že to ešte ide ďalej, že to ešte nejak funguje? To je neuveriteľné. A nič vám, žiadne zásluhy vám nepriznajú. Žiadne. To márne premiér tejto vlády hovorí o tom, jak máme rejtingy a desičosi a tak ďalej. Nič. Nič toho neuznáva. Uznáva. A ešte ma fascinuje toto. Šimečku dobre vyškolili tam v tom Stanforde, či kde to bolo, že nestará sa o ľudí. To je taká floskula, ktorú môžete použiť na každého. Nestará sa o ľudí. Čo konkrétne tým myslí? No nič tým nemyslí. Ale čokoľvek urobí táto vláda, tak on povie, no nestará sa o ľudí. To sú neuveriteľné veci. Ale zjavne, viete, pán Lichtner, ja som mal tú skúsenosť s tou štátnou správou minulý rok a môžem vás ubezpečiť, že tam je toľko zažratých parazitov, tam je toľko takých tých záškodníkov, tam je toľko tých, ktorí čakajú na zmenu, keby prišla nejaká zmena, tak ja budem ten pre nich užitočný, lebo už teraz škodím. To tam máme toho vodičku na ministerstve kultúry, úžasného kontrolenka, však ako odhalil som všetky špinavosti, čo urobil v danej veci. Ten je podporený zase tam nejakým šéfom právneho, ale tam sú ďalší a ďalší. A ten problém je v tom, a to už sme si minule hovorili, že vždy príde nejaká strana alebo skupina politikov, ktorý povedal, my ideme do vlády. A keď sa do tej vlády dostanú, tak zistia, že nemajú ľudí, čo by obsadili tie posty. Že nie sú schopní proste...
No ale musíte uznať jednu vec. Miest. Smeráci si nebudovali tieto kádre, ale slniečkári to robili permanentne. Mm-hmm. Oni tých ľudí majú.
Roky.
Áno.
Roky, rokúce.
Áno, to je pravda.
Hej.
Ale to sú kádre ochotné na všetko.
Tak
to nie je, že sú dobré tie kádre. To sú kádre, ktoré urobia všetko, čo im je povedané.
Bohužiaľ, ale tým sa opakuje, história, pretože takí už tu boli za bolševikov, komsomolci. Komsomolec udal vlastného otca. Ešte bol na to hrdý. Pavko Korčagin, jak sa volal hrdina sovietský a tak ďalej. Čiže ono sa to opakuje a je veľmi zvláštne, ako keby sa ten cyklus nevyhnutne... je to ako tak, je to takto, že je taká predstava, že vlastne história ľudstva ide po špirále. Neviem, či ste o to počul. To znamená, že vidíte po špirále a v istom mieste sa stane určitá vec. Povedzme, bolševická revolúcia alebo takéto veci. A potom ide to ďalej, to sa vyrieši a keď sa dostanete o poschodie vyššie, tak sa istým spôsobom zopakuje. Teraz, ako, to sú noví komsomolci, toto.
Áno.
To, čo oni šíria, feminizmus, to je marxizmus, leninizmus, len tu urobený na miesto on, tak ona. A pýtam, je to totalitná ideológia. Však preto na mňa tak vrieskali v tej Prahe. Pretože toto prezradiť, tak im padajú všetky
ale oni majú len jeden druh, akože Lebo Fico, Zelenský je super, Čurilovci sú super.
Dobre, ale...
A ani odbočka.
Dobre, toto ale... mi nejde do hlavy, to pán Richter, neviem, či...
Počkajte, vy by ste ono to si treba si že... uvedomiť, no? Že Lebo Fico funguje. Rozumiete, určitá časť národa je tak primitívna, tak vymetená, a tak ide na prvú signálnu, že Lebo Fico funguje. Prečo by to menili? Dobre, na nás to nefunguje, ale na mnohých to funguje. Viete?
Ale nerozumiem tomu, prečo Miško Šimečka sa zastáva Čurilovcov, kde ja tuto som donesol, tam 172 strán ich zločinov. Zdokumentovaných od súdov, od svedkov a tak ďalej. Je neuveriteľné, že progresívci a hlavne začalo to Čaputová samozrejme, že ako je možné, že ten Šimečka ide do absolútneho totálneho marazmu morálneho, že on sa zastáva týchto zločine konajúcich a zneužívajúcich svoje policajné funkcie Čurilovcov. No iste, za Matoviča, za Psychopatoviča to šlo, pretože to bolo z Bruselu kryté. Brusel im povedal, robte si, čo chcete, len nás zbavte Fica, a oni to naozaj skúšali. Ale dnes? Však to si vláči na nohe také lajno, lajnovej, že ja ako to nerozumiem, to vyzerá na samovraždu politickú, že zastávať sa Čurilovcov, no ale a k tomu, teraz som sa bol pozrieť, ak som išiel, máte tú predajňu jedného knihkupectva a tam je Vagovič napísal skutočný príbeh Žilinku. Kamaráde,
to počuť,
toto neskutočné. Vagovič, ktorý už napáchal, ten oslávil Čurilovcov, ten je schopný čohokoľvek, ale skutočný príbeh Žilinku. Veď to ani divák svinia nevie, čo je v tom Žilinkovi, čo je v tej jeho hlave. Však prečo práve on sa trepe dopredu a zvolá tlačovku o tom, že tu je málo korupcie, málo stíhané korupcie. Tak to je neuveriteľné. My sme ako vedci boli varovaní. Štatistika je presný súčet nepresných čísiel. Dobre, pozor na to. A teraz si predstavme, že Žilinka, generálny prokurátor, si zoberie za základ tých jeho úvah falošné obvinenia z korupcie. Falošné, vyprodukované, súdmi odmietnuté, alebo medzičasom úplne stiahnuté. A to si on zoberie. On sám ešte zasahoval do toho. On sám tie očividné nezmysly rušil. 363. A toto si on zoberie. On to bol očividným svedkom tých špinavosti. A to si on zoberie za základ a teraz to porovná s tým, že dnes sa nefabrikujú falošné obvinenia z korupcie a preto čo? A on dochádza k záveru, že tu sa nebojuje s korupciou. To je taký kotrmelec, ktorý ako... Ja, toto mi hlava nebere. To už hovorím dneska asi štvrtý.
Bude Žilinka blbý, alebo smysl,
že my sme blbý. Fakt je, že to je absurdné. Ale prečo to robí? Mne nejde do hlavy proste, že dokonca on z vlastnej iniciatívy vstupuje do sporu ministerstva vnútra a Čurilovcov, ktorí sú odstavení, ale dávno mali byť vyhodení z policajného zboru. Tohto súdneho sporu on tam posiela za seba prokurátorov, aby sa Čurilovcov zastal? Čo sa ten Žilinka s koňom zrazil? Alebo čo sa mu stalo v tej hlave? Veď to normálny človek nemôže prijať ani omylom, ani vo sne. A on iniciatívne sa ide prosiť, no tak čo čaká, že my, ako mať dohodu s Miškom Šimečkom alebo s progresívcami, alebo čo sa vlastne stalo s tou hlavou jeho? Že on ako svedok čurilovských zvrhlostí teraz ich iniciatívne obhajuje. To mi nejde, ako, to sa mi nezlučuje so žiadnou ani morálkou, ani logikou. Vy
To v tom veľkom tresku, o tom sa asi nepíše, o morálke a logike a tak.
No ale takto sa angažuje, takto sa vycapovať do takéto pozície, ktorá je morálne neospravedlniteľná, ani právne. Ja tomu nerozumiem. Pán Ichner, čo vy o tom viete? Čo u vás na vidieku sa o tom hovorí? Čo v krčme, čo chlapi hovoria o Žilinkovi?
Nikto nevie, čo sa deje. Vravia, že kvôli tomu, že nedostal tú onu, ale to by znamenalo, že je primitív. Aj čo zase, vidíte, jak aj sa zachoval, keď si ho predvolali na ten výbor. Aj. Ako toto sú... Celý ten systém je tak postavený, že on je nedotknuteľný. Hej. A keď politikom, nie vám, hej, ale politikom, ktorí chodia k vám vremi, tak zmente ten systém, dorite však máte ony, máte tam zákonodárny orgán a zmente ten systém, zmente tie pravidlá, zákony zmente. A tak nič nerobia, iba robia oné plačovky. Iba sa furt sťažujú. Miesto toho, aby ten toto vyriešili, lebo toto nie je o Smere a o Žilinkovi, toto je o tom, že ten systém na Slovensku je postavený strašne zle a toto môžu aj iní ľudia robiť a zneužívať to. Hej. A táto vláda s tým nič nerobí.
Ale zoberme si hlavu. No áno, oni sa pokúsili vyriešiť ten úrad na oznamovateľ a tak ďalej, to sa pokúsili. Ale zase, ako nemali to dobre pripravené, alebo neviem, aké je to možné, že to neprešlo, alebo prešlo a ústavný...
A však teraz tých Čurilovcov poslali pred nezákonného sudcu, rozumiete? Veď to je naho postavené. Ako, kto to tam riadi? Ja neviem, kto to tam robí.
Áno.
Rozumiete? A
ešte ten vrchol z týchto absurdného argumentu, že najväčší bojovníci proti korupcii boli oznamovateľmi korupcie? Komu to pre Boha mohli oznamovať?
No, sami sebe.
Však oni sami to mali ako pracovnú povinnosť. A Žilinka toto zoberie ako fakt, že chudáčikovia, tak oni oznamovatelia sú prenasledovaní. A tá, čo tam je na tom úrade pre oznamovateľov, tak táto kryje? No táto kryje, pretože je progresívcami tam dosadená. To je akože dobre, ale Žilinka. Prebažeť tam... To ani seba úcta už asi není u toho človeka, keď toto... je schopný papagajovať. A to ma na tom zaráža, že proste prečo tí ľudia, keby aspoň bol ticho, no tak robil by si svoju robotu a tak ďalej. Však jeho prokurátori, keď jeho prokurátori nedokáže dostať Čurilovcov do väzby ani na druhý krát, tak čo sú to za prokurátori? Ako je to možné, že si to neošetrí? No ale to som aj o tom písal, neviem, či ste to zaregistrovali s Adrianom, že jak to funguje na generálnej prokuratúre, keď tam pošlete niečo, čo si myslíte, že naozaj teda nie je vaša osobná záležitosť, trestné oznámenie, tak to tam pošlete, tam to 3 týždne súšia, potom to pošlú na krajskú prokuratúru, tam to 3 týždne súšia, potom to pošlú na okresnú prokuratúru, tam to 3 týždne súšia, a potom to pošlú na obvod tomu chudákovi, čo tam má na starosti krádeže bicyklov. A to je presne, tak ja som sa normálne, už som tak vycvičený, že som sa sťažoval na to, že toto predsa nie je postup. Veď preboha musí existovať. Neviete sa dopatrať, že musí tu existovať nejaká hospodárska kriminálka. Musí byť nejaký špecializovaný útvar. Neviete ho nájsť. Jediný špeciálny útvar, na ktorý môžete nájsť, je útvar proti kyberkriminalite, čo takého. Ty nič neriešia. To som mu tiež...
Ty nič nevedia.
Obrátil. Ty nič neriešia. Oni tu sú štatistici. Vy im pošlete ako podnieče, podriete sa, tuto sa takýmto spôsobom, oni sú si niečo deje. Oni nič, oni s tým nepohnú. Vasily sa premudrela, Vášarejová sa stiažovala, že nejaký fejkový web stránku na jej muža niekto založil a tak ďalej. No tak už sama na vlastnej koži pocítila, že jak kompetentní sú tu tí policajti, špecializovaní. No nejako. Tu sa dejú nehorázne veci. Vás okradnuje niekto takýmto tým kyber tou fintou a nedávno som počul prípad, že ten dotyčný hovorí, šiel do banky a hovorí, počúvate však, ale toto je evidentný podvod. Vy ste teda tomu napomohli, miesto, aby ste ma upozornili a zablokovali to. Ale veď tu sú jasné kontakty na tie bankové účty, kam to išlo. Tak to vy pýtate späť. A viete, čo urobili? Oni napísali do tej banky, kde sú tí zlodeji, si tam majú tie účty, že či by to tí zlodeji láskovo vrátili. No, tak tí ich vysmiali a tým skončila celá aktivita. Banková. Ale máme jednu výbornú správu, to je zase v tej knihe, lebo tam, ako oni chodia, tak sa dozvedia od rôznych ľudí rôzne veci. Počul ste o tom, pán Lichtner, o tom, jak Tatra banka sleduje vlastných klientov? No.
V akom ohľade? Na čo utrácajú peniaze?
No, ubytujete sa v hoteli a nakoniec mesiaca vám príde to takéto vyúčtovanie, ten prehľad o tom vašom bankovom konte a tam je napísané dve noci v hoteli, vyprodukovali ste toľko CO2.
Áno.
Akože, ako sa pozná, že som v hoteli? Keď spím, ne, tak spím. Buď, a keby som bol v parku, tak to nevyprodukujem. No proste je to chore.
Ako oni vedia, kúpite, že vy v hoteli klobásu, pálite uhlie? Banka? Rozumiete? Ako to vedia, že tam pálite uhlie na izbe?
A kúpite si klobásu a oni vám vypočítajú, čo tá klobása spôsobila životnému prostrediu, lebo však muselo tam byť aj nejaké hoviatko alebo nejaký dotyk.
Len sa zamyslite nad tým, pán Murín, že k čomu toto smeruje? Toto sú iba také balóniky, viete? Čo chystajú?
No, veľký brat, kontrola veľkého brata. Ale ja mám dobrú správu, pán Lichtner, výbornú správu mám. Keď s týmto začali v Spojených štátoch pred nejakými 2-3 rokmi, tiež banky začali takto buzerovať a prenasledovať svojich klientov, tak v republikánskych štátoch si zavolali to vedenie a povedali, na čo ste vy tu? Vy ste tu na to, aby ste zveľaďovali vklady vašich klientov. Vy sa nemáte čo kašľať do tejto agendy. Toto nie je vaša agenda. A pretože robíte to, čo robíte a nepatrí to do vašej agendy, zoberieme vám licencie. No a je pokoj a kľud. Môžete ticho po plešine.
No, ja by som chcel vidieť na Slovensku, kto sa toto odváži urobiť. No a teraz mi ukážte, kto to robí na Slovensku.
To neviem.
Rozumiete?
Tak ďaleko nevidím.
To je presne ono.
Život je krásny a plný prekvapení, pán Lichtner. To je moje heslo.
Môže byť. My si ideme zahrať.
A je to aj v tom románe.
Tak. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Dobré dopoludnie.
Najprv Lichtner, potom Murín. Dobre? Máme tu nejakú štábnu kultúru.
Keď on tam spí, no tak čo?
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. No a máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Marek od Pardubic, zdravím vás, pane Murín. Práve jsem dočetl vaši knihu od Havla po Pavla a část té knihy bych doporučil jako povinnou četbu v hodinách dějepisu v Čechách i na Slovensku. Chtěl jsem se vás zeptat na jednu věc. Před časem byl na Infovojně host, který všude kvůli chodí velký odkaz toho vyhozeného komunisty Dubčeka a já vám teď položím stejnou otázku jako jemu. z doby po kabátovém převratu jsou známy fotografie, každý si je může najít na Google. A na těchto fotkách je Alexander Dubček, jak jedná někde v Bratislavě s Georgem Sorosem. Pane Murín, vy jste takový sečtělej, máte takový přehled, nevíte náhodou, o čem oni spolu mohli tenkrát jednat?
Podľa mňa to...
Veľmi
pekne vám ďakujem za to, že ako čitateľ ste taký verný, tak to vám ďakujem za to, že ste prečítali tú knihu, tak to ma teší. A čo sa týka Dubčeka, podľa mňa tam to bolo len zdvorilostné stretnutie, pretože musíme si to priznať, že Dubček už v tom štádiu tesne pred tým, jak zahynul, tak vlastne on už moc nefungoval. S ním sa už tam nerokovalo v podstate. On išiel v takom nejakom, jak sa tomu hovorí, automatickej... On išiel už na autopilota. On bol proste ako... Nebol aktívny v tom slova zmysle, že Soros by mal vôbec záujem nejakým spôsobom u ňoho niečo vyriešiť alebo vybaviť, ale skôr asi išlo o to, aby Soros mal tú fotku, o ktorej ste hovorili, aby sa tým mohol chváliť. O svojej moci. Stretnutia s mocnými, takzvanými. Ale Dubček bol už nemocný.
Máme telefonát ďalší, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Gabriela pri telefóne. Chcem pozdraviť pána Murína. Čítala som jeho knihu Od Havla po Pavla. To je strašné. Ale ako dokáže žiť v tejto dobe týchto šialených paradoxov, že na jednej strane niekomu vadia, povedzme, prdiace kravy a na druhej tu horia ropné polia, neviem čo všetko. Ale ich z ďalších paradoxov a 300 metrov, a kilometrov a ešte, môžem povedať niečo?
Nech sa páči.
Videla som dnes na nemenovanom, teda, jak sa to volá, no, vašu fotku s tými dievčatkami, to je už absolútne...
Je aj na Telegrame.
Áno.
Na Telegrame. Ale pozor, musíme to dať do... To sú fotky Trumpa s dievčatkami, ktoré som tam ja dal, tak aby bolo jasné, no, že jasné. Nie ja a dievčatka.
No, ale no jasné, no nechcela som to nahlas povedať. Áno, je to tak. To je to, viete čo, tak pán Murín, to sú absolútne svine. A pripomína mi to film Vrtieť psom, že akákoľvek kauza sa musí prekryť inou, povedzme, vojnou. A to je tak strašné, čo sa deje, že všetko sú paradoxy. Pre spisovateľa to je geniálna doba, ale normálny človek sa ide z toho zblázniť.
Ďakujem vám za tento tip.
Ďakujem, ďakujem, pán Murín.
A ďakujem za to, že ste si prečítali tú knihu, ale musím povedať, že máte skutočne vytríbený vkus, lebo film Vrtieť psom málo kto videl, čiže to bolo, a navyše to je absolútny unikát, pretože na hollywoodske pomery takto jasnozrivo ukázať tú mocenskú politiku, ak sa robia vojničky, na to, aby sa zakrylo. Ale neviem, či ste, pani Gabriela, si to nejak dali dokopy, že či to nebol náhodou odkaz na prípad Clinton-Levinská. Keď Clintona potrebovali dostať do úzkých kvôli tomu, že on prišiel s nápadom, že sa zrušia zahraničné vojenské základne Spojených štátov a redukujú tie domáce, tak sa stoporili, rozhodli sa, že sa mu pomstia. A jeho jediným únikom bolo, aby na ňo netlačili, aby si za ten zbrojársky komplex americký, aby si ho udobril, tak on spustil tú vojnu v Kosove. To bol nápad, ako si ich udobriť, aby mu už dali pokoj. A preto teda to nakoniec pre neho nedopadlo až tak zle. Ale výborný tip, čo ste povedali o tom filme. A to by som odporúčal každému. No a samozrejme knihu Od Havla po Pavla, lebo to... A ja som bol prekvapený, čo som všetko našiel v archíve.
Ďalší telefonát máme. Počúvame.
Dobrý deň všetkým. Aj vám, pán Murín. Pán Morin, vy ste sa pýtal, čo sa stalo Žilinkovi, ale ja sa opýtam vás, čo sa stalo vám. Keďže na začiatku prípad v Lučanskom ste tvrdil, že páchal samovraždu. Potom, keď som vás prvýkrát konfrontoval tu, tak ste mi tvrdil, že tá rýha sa môže objaviť aj po troch dňoch, keď ju nenašli. A tretíkrát ste mi tvrdil, že tá rýha sa tam nemusí objaviť vôbec kvôli tomu, že tam je tam tkanivo. Ale keď som si to zadal do AIčka, Gemini, alebo akejkoľvek inteligencie, tak mi povedal, že mi to vyhodilo, že to nezáleží od toho tkaniva mäkkého, ale od mechaniky a vlastne fyziky, teda tú fyziku neoklamete, ide tam hlavne o tú váhu. A tá ríha sa tam objaví takmer vždy. A svedkovia v tej pohradnej službe povedali, že tam žiadna ríha nebola. Takže ja sa vás chcem spýtať, čo sa stalo vám. A mám tu takú informáciu pre všetkých, čo tam akúva, hlavne pre teba. Norbert, istá sieť benzíniek, dochádza im nafta a je ju problém zohnať už aj v Rakúsku, aj v Česku. Takže to vyzerá na pekný prúser. Majte sa.
Ďakujem. No, zaskočil ste ma pre jednu vec, že buď si ma s niekým pletiete, alebo ja neviem, ak ste došiel
pochybujem. K tomu,
že ja som tvrdil pred tými rokmi, lebo tam boli tri diely o Lučanskom. A v tom prvom dieli nebolo žiadne ani slovo o samovražde, to vôbec nie. V druhom dieli ja som nikdy netvrdil niečo, či bola ryha, nebola ryha. Ja som len citoval, kto, čo, kedy, kto. Napríklad Ševčík a tak ďalej, ktorý bol najbližší Lučanskému. Čiže ja som citoval tie veci, ja som si to ani nejakým spôsobom sa do toho nemontoval. A v tom treťom dieli, smrť generála Lučanského, tak tam je tá nová informácia o samovražde. A to zase nie je z mojej hlavy, ale to citujem z Uriana, ktorý bol najbližší Lučanskému, ktorý je teda šéfom inšpekcie, ktorí to preverovali a proste na to prišli. Mm. A prečo ja tomu, som mu tomu uveril, hoci to bolo ťažké tomu uveriť, je to, že už prvý ten incident s tým okom bol pokus o samovraždu. Tak to mi začalo dávať logiku, ale opakujem ešte raz, nič z toho nie je nejaká moja konštrukcia. Ja citujem zdroje, tie zdroje sú relevantné a môžete si ich preveriť.
Nemám telefonát, ale mám tu mail. Citujem, je neuveriteľné, že malý štát rozlohou a nie polovica Slovenska vlastní a ukrýva na svojom území také obrovské množstvo zbraní, že si dovolia napadnúť tak obrovskú krajinu, ako Irán je. A je neuveriteľné, že táto malá krajina ovláda celý svet. Tenkýla.
No tak to je ľahké vysvetliť, pretože môžeme ako veľmi stručne do histórie. Kto bola prvá teroristická organizácia na svete? Židovská sekta Zelotov. A tí toľko brnkali po nose Rímanom, až sa Rímania naštvali a proste zbúrali im ten chrám a vyhnali Židov do celého sveta. Tým vznikla celosvetová sieť židovská, ktorá fungovala na systéme mafie, že proste ty si náš a preto môžeš všetko a podobne. A tým pádom vlastne Izrael by si nemohol dovoliť to, čo robí, keby nemal tie vplyvové základne v Spojených štátoch, kde vlastne oni ovládajú Bielý dom a dnes už bezkondične, bez akýkoľvek zábran. A tým pádom cez Spojené štáty si môžu dovoliť to, čo si dovolujú.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja by som chcela zabrúsiť tam trošku k tomu pánu Žilinkovi. Neviem, či si niekto spomína, ale on krátko po svojom zvolení navštívil Ukrajinu. A to, čo sa deje dnes tu, sa pred tým konfliktom všetko odohrávalo, myslím teraz v justícii, to sa všetko odohrávalo pred tým konfliktom na Ukrajine. Majte sa pekne.
Zaujímavý postreh.
Ďakujeme pekne.
Pozorovodný postreh, ale neviem, ja som o tom písal a určite aj iní o tom písali a dokonca vyšla celá kniha, ktorá sa myslím predávala aj na Infovojne a to bol ten notebook z bazéna, kde teda sa hovorilo o tom, ako justícia a generálna prokuratúra na Ukrajine bola manipulovaná Bidenom a jeho synom. Aby jeho syn zarobil.
Mm-hmm. Toto sú dnes ceny v Nemecku v oblasti Bamberg, Coburg. Ceny benzínu. Diesel 2,049 95 euro 90 a 95 E5 1,969 a Super Plus 98 2,059. Také aktuálne ceny z Nemecka.
Tak idem rýchlo natankovať ešte.
Do Nemecka. Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravím vás všetkých. Pán Murín, na vás jedna otázka, vlastne tri. Máte nejaké skúsenosti s vyšetrovaním samovrážd?
Ale samozrejme.
Počkajte, naraz to zodpoviete. Dobre, druhá. Nechal pán Lučanský list na rozlučku alebo nejakým spôsobom naznačil, že chce spáchať sa vraždu? Tretia otázka. Videl ste ten vymazaný záznam z kamery, ktorý chýba v kritickú dobu? A posledná, tá celá Lučanského sa odomykala, zamykala znútra? To je všetko. Ďakujem.
Odpoveď máte v knihe, to je ten, to sa volá zúčtovanie, máte tam kompletne všetko opísané, všetky znalosti, čo sú, existujú. A čo sa týka samovrážd, tak vážený pane, v prvom rade, prosím vás pekne, vy si naštudujte, pretože ja o tej kriminalite viem niečo, vďaka tým svojim knihám o mafii a tak ďalej, 20 z nich, tak prosím vás pekne, naštudujte si jednu dôležitú vec, ktorú mám priamo teda z väzenského prostredia. Keď je nejaký pokus o samovraždu, tak k tomu dávajú toho druhého väzňa, aby dával pozor na toho možného páchatela samovraždy. To je zodpovednosť pani Kolíkovej, Nadia a celej tej zberby, že oni tam toho svedka nedali alebo toho spoluväzňa nedali. Čiže jednoduchá vec, naštudujte si to prosím vás pekne. Dobre? Nič,
ďakujem, ešte dovetok. Hovorí sa u nás, že ten, čo nevie, učí a ten, čo vie, robí. Ja som to robil, takže viem, o čom hovorím, pán Múrin.
Sebevraždy? Vy ste robil sebevraždy?
Všetko.
Vy ste robil sebevraždy?
Áno, aj vraždy, aj samovraždy.
Aj sebevraždy?
Aj sebevraždy.
Dobre, však výborne. No,
tak by som aj rozprávať?
Môžete rozprávať, čo napíšte mi a ja to rád odcitujem. Dobre?
No, dobre, ďakujem.
Dobre, toľko teda. Technický dotaz tu je.
Teda, pán Morín, okrem Zuriana a vás...
Archív, posledná relácia...
Okrem Zuriana a vás nikto neverí to tej sebevražde, ale vidíte.
Ja sa s nikým ako o tom nehádam. Pozrite sa, v tej knižke je to všetko spísané. Ako tam je všetko, čo som vedel, všetky zdroje, ktoré som získal, tak sú tam, ak je niekto chytrejší, múdrejší, nech sa páči na tragáči. Ako ja to nikomu neberiem. Ja som len podal svedectvo z toho, čo vtedy bolo dostupné a tvrdím, že pre tú modernú históriu tohto Slovenska som urobil maximum. Nie len teda v prípade Lučanského.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Pekný dobrý deň, Jana z Bratislavy. Ja by som tak zasa do niečoho iného zabrdla. Vy ste trošku to spomenuli. Ako sú to títo v úvodovkách novodobých komsomolci, neviem, či školení, či tak ste to mysleli, mne to vŕta v hlave. Keď pozeráme tie diskusie, a teda keď ich mám vymenovať, jednu, druhú, treťú, Mešterová, Júlík, Petrík, no Bože, nebudem ich menovať, určite ste ich videli, zažili, ale asi nepredýchali. Ja len nechápem, je to ročník, teda priemer tých dám je tak okolo 40. A kde sa oni školili? No, vraví sa, že teda je tu Inštitút Aspen. Ale to znamená, že tu medzi nami, v tejto našej spoločnosti, tu vyberali či už na stredných školách, niekto teda to asi musel vyberať. Ja neviem, prepáčte mi, pán Múrin, ja teda nie som nejaký paranoik, ale ja si strašne rada s vami podebatujem aj na krstoch, sa to udialo. Tak trošku ako, že by sme v úvodzovkách zakonšpirovali si. Ešte to zatiaľ nie je trestné, ale už som počula, že aj to sa môže dostať.
V Čechách určite už je to trestné.
No tak ešte to využíme.
Ešte si nadýkame sa trošku slobody.
Tak, fajn.
Ale mám vysvetlenie.
Prepáčte, ja len toto dokončím, už potom dám slova aj vám, aj teda iným. Tak mne to vôbec nevychádza a viete prečo, ja sa aj priznám, no to bude mať asi veľký prúser. My tu v dome máme presne v našom vchode takú pani, ktorá sa sem nasťahovala s rodinou, mala tak o 20 menej a veľmi slušná mladá dáma, príjemná rodina. No a ešte až natoľko sa neobjavuje na obrazovke, ale už aj dala o sebe vedieť, to bol ten smiechod veľký o tej poltretej ráno, keď bolo predĺžené rokovanie. Nič nepovedala som, ale však nech sa tam pani spozná. Teraz ešte raz opakujem. Oni tu mali systematické školenie nejakých vybraných jedincov, pretože toto je určite mediálny výcvik. Ano. A ešte aj zrejme charakterové požiadavky, koho vybrali. Tak potom, kde tu my žijeme, to asi naozaj sa budeme musieť báť, už aj susedia, nakoniec vieme, aká je polarizácia názorová a ako si aj ľudia prestávame veriť, prestávame sa kontaktovať. Ja len toľko k tejto mojej konšpirácii, ešte kým môžem. Všetko dobre prajem a ďakujem. Teším sa na novú knihu a na krst najmä.
Dobre,
a na rozhovor s vami.
Dobre, ďakujem.
Z
hodou okolností vám môžem odpovedať, v 93. roku mám svedka, ktorý v 93. roku bol vybraný veľvyslanectvom Spojených štátov na kurz, ako sa robia farebné revolúcie. Oni presne im popisovali, ako sa to spúšťa, čo je potrebné. Ja sa z toho matne pamätám, že musí byť nejaká tragédia, kde je viac mŕtvych, to sú tie železničné nešťastie a podobné veci. A potom je spúšťať, ano, že aby bola nejaká iniciácia a potom už neviem, či presne, či potrebujete dostať do ulic štvrtinu alebo tretinu dokonca obyvateľstva. A presne ako všetky kroky boli tam popísané. Šimečka to absolvoval na najvyššej úrovni, niekde v Británii alebo kde. No a to je jedna vec, ale to, čo ste tiež povedala, aj súvisí to s tou susedkou, že to nemusí byť nutne o tom, že oni niekto vyhľadáva tých ľudí, ale oni sa prihlásia sami.
No ale Soros,
keď vidia,
Soros
že tu je nejaká šanca, že by...
Soros tu v 90. rokoch lovil, však Orbán je jeho, ano, je jeho projekt, ano, len Orbán ano, potom, ja som to vravil nieraz, oni vyberali však ako schopných, inteligentných ľudí, Orbán bol jedným z nich, no len problém je ten, že tí inteligentní ľudia prekúknú, čo sa deje a potom sa otočia proti ním, tak preto začali vyberať potom trotlov, ako je Šimečka. Hej?
Jo, áno.
Rozumiete?
Áno, súhlasím. Je to tak.
Lebo taký, ak Orbán iba spôsobuje problémy. Hej? Zbytočne bol akože kandidát nejaký, viete, že kandidát. Slubný. Hej?
Je to tak.
Ja pozerám na hodiny posledný telefonát, počúvame.
Zdravím chlapi, zdravím pán Múri. Ja len takú krátku poznámku k tým kádrom, k výchove kádrov. Na tú výchovu tých kádrov nie sú tu náhodou regulérne, normálne školy na Slovensku?
Školenia?
Nie, ja nemyslím, ako to je. Ja myslím, ako by to malo byť. Je vysoké školy politologické, humanitárne, filozofické. Nemali by vychovávať tie kádre, ktorí by mali šoférovať tento štát.
Áno, áno.
Čiže všetko sa vracia k tomu školstvu. Všetko, áno. Všetko. Celý základ školstvo na Slovensku od dnešnej revolúcii sa s prepáčením likviduje a likviduje sa aj hrdosť k slovenskému národu cez školstvo.
Áno.
Všetko je to v školstvu.
Nie, to je veľmi dobrá poznámka kvôli tomu, že napríklad ja osobne som bol svedkom toho, že na katedre žurnalistiky na Filozofické fakulte Univerzity Komenského, tam už tie normálne progresívne jadro, tam už nehovorím teda, hovorím o študentoch. To je neskutočné, jak oni sa grupujú, akí sú agresívni a brutálni a proste tí samotní profesori, učitelia sú v defenzíve. Takže máte pravdu.
Uh-huh. Pozrieme ešte do mailov. Pozrieme všetkých.
Jo, počkaj, ešte no. Ak môžem, tak ja mám projekt, ktorý bol dokončený vďaka podpore ministerstva zahraničných vecí o najúspešnejších Slovákov vo svete. Málo kto vie, ale tu vďaka pánovi Lichtnerovi sme robili takú reláciu, takže ďakujem pán Lichtner, že taxi Uber je vynález Slováka, Kalenika, GPS vymyslel Slovák, Getting, panamský prieplav spoluprojektoval Slovák, Štangaj postavil Slovák a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko by sa mali učiť naše deti, aby mali pocit, oprávnený pocit, že teda nie sme my tu žiadna krajinka nejaká, alebo čierna diera Európy. A ja som to ponúkol ministerstvu školstva, tam ma poslali niekam, že nech si urobím kurz a nech to chodím ako hrebenda šíriť od školy do školy, to robím aj bez nich. Ale NIVAN, to je špecializovaný inštitút na vzdelávanie, tak tam som im to navrhol a nič, aj ticho po plešine. Máte pravdu, áno, tak to sa začína. A pán Drucker, no a inklúzie, aj.
Tak asi má nejaký záľusk, ja neviem, na niekoho, na niečo. Ja sa v tom nevyznám, ja som elektrikár. Ľubo píše, mám taký názor, pán Napalana Kaliňaka z Lipšicom a pamätníci Žitňanská dnes Kolíková už sa snažia ovládnuť súdnictvo prostredníctvom procesov, ktoré vzbudzujú v spoločnosti rozhorčenie. Aj Trump robil túto techniku. Laufer, čo si o tom myslíte?
No, myslím si, že Trump nemôže tak ďaleko zasahovať do toho, aj keď sa snaží, samozrejme, ale to súdnictvo je predsa len trochu špecificky úplne iné, to americké. Takže tam, áno, sa snažil do toho dostať do najvyššieho súdu nejakých svojich ľudí a tak ďalej, to sa mu nejak nepodarilo, teraz sa mu to obracia. Tak je to, trošku je to inak. No, napríklad na Slovensku to funguje na princípe takého ja na brachu, bracha na mne. To znamená, že tu existuje nejaká grupírovka medzi tými sudcami, ktorí sa navzájom nahrávajú alebo sa navzájom chránia. To je pravda. To je. Ale myslím si, že väčšina tých sudcov súdi súdne, ale sú samozrejme výnimky a mali ste tu hostia pana Harabina, no, tak to je ultra príklad manipulácie so súdnictvom.
Dnešným hosťom v štúdiu Juch bol pán Gustav Múr.
Ďakujeme.
Pekne za návštevu.
A ďakujeme za otázky a ďakujem, že som s vami mohol byť. Ďakujem pekne.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. Ja vám ďakujem za pozornosť a za podporu a želám pekný deň.
Osťovi a Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.